čelověka.
Čelověka. Co mají dělat?
Pojďme se o zaklínači.
Jasně.
Čau pařani, čeká vás porce her, příval střel, prostě super mega pařba, je tady podcast Hápod číslo 992. Zdeněk se tomu diví, protože nečekal takovýhle energetický nástup. Zdeňku, ahoj, pozdrav naše posluchače.
Ahoj.
A je tady ještě Tomáš Krajče, šéf reaktor Hej.cz. Čau Tomáši.
Čau, čau.
Čekáme ještě na Jirku Bigase, který se někde ztratil v dopravě pražské. Snad dorazí alespoň na hru týdne, protože on je jediný, kdo tady hrál Resistance 3, nebo Zdenku, nehrál taky náhodou Resistance?
Jo, hrál jsem Resistance, ale jenom kvůli video recenzi a tak nějak mám z toho takový zatím nemoc kompletní dojmy.
Takže doufejme, že Jirka dorazí.
Já myslím, že bys neprohloupil, kdybys řekl, že se ztratil v metru.
Dobře, to mě takovýhle vtip mě nenapad, díky. Každopádně dneska je 2. září, včera začala škola. My už tady nikdo nejsme školou povinný, tak aby jsme museli 1. září nastoupit hnedka do školní škamen, což je dobře. Můžeme si vysmívat těm, co potkáváme každé ráno, když cestujeme kamsi do práce nebo z práce.
Já z toho tak odvařený nejsem, jako právě kvůli tomu, co ty říkáš, že jo. Prostě metro se zaplnilo dětma.
No ale přes den není zaplněný, že jo.
A taky, že jo.
Říkáš odpoledne nebo hodně brzo ráno?
Furt zaplněný.
No a jaký máme vzpomínky na náš první školní den? Tady to mám tak pěkně napsané v tom scénáři.
Já jsem se nad tím zamyslel právě, když jsem potkal tady Radka Friedricha, jednoho z otců a jediného z otců v redakci, který již má dítě školu povinné, a Radek tady šel s takovým malým pytlíčkem z několika sešity a trhal si zbytky svých vlasů nad tím, kolik ho to stálo a kolik ho ještě budou stát všechny školní pomůcky. Tak tehdy mě došlo, že skutečně to už vypuklo. A vzpomněl jsem si na takovou vlastně svoji perličku, kterou jsem vždycky dávám k dobru, že můj první školní den nebyl vůbec 1. září nebo 2. září nebo kdykoliv během podzimu, ale můj první školní den byl vlastně druhý den po zápisu. Jak asi víte, zápisy probíhají vždycky tak někdy na konci pololetí nebo prostě někdy v lednu, v únoru. No a já jsem se jim tak líbil, tak hezky jsem jim odříkal tu básničku o té křišťálové studánce, kde nejhlubší je les, až usoudili, že se mohu zařadit do první třídy v průběhu rozběhnutého školního roku.
No Zdeňku, co ty? Byl jsi takový ten vzorný školáček, co přinesl ráno 1. září roku 1900, kolik? 97.
1839.
Do školy červené jablíčko, popřípadě takový ten kornout s bombony.
Člověče, já jsem neměl kornout s bombony ani červené jablíčko, jenom vím, že prostě paní učitelka Petýrková nás tam čekala všechny prváky z první C, měla cedulku a vlastně kamaráda ze školky, takže jsme tam byli spolu. No a nevím, jako, já jsem měl na ten zápis, nevím teda, jakou básničku jsem říkal, ale dostal jsem nějakého takového malého plastového krokodýla za to prostě tam od paní učitelky a nevím, no, taky se pamatuju, že nás fotili, že jo, v té škole proti takový té magnetické tabuli s penálem a slabikářem,
jo, jo, jo,
a s rukama založenými, prostě jak prezident, že jo. Takže takovýhle věci se pamatuju, no, první.
Pamatuješ si svůj první školní svetr?
Můj první školní svetr byl takovej bílej celý, ale měl taky jako modrý. Takový.
Ježiš, prostě, ty vole, my jsme měli jako úplně stejný svetr.
Ale jeho maminka pletla, že
jsme taky stejný.
Tak to já jsem měl teda
oškodej... Myslím, bratranci, my jsme u Orlí řeky.
Já měl oškodej fialový svetr s takovýma bobkama.
Snad to je Doreen Pfaffenbachová, z Minnesota.
Já tady mám napsáno ve scénáři Zdeněk a Tomu zdou sportem vstříc trvalé invaliditě. Co to má sakra znamenat?
No, myslím, že oba jsme si vybrali v průběhu týdne home office v důsledku nějakých našich sportovních zranění. Zdeněk si to přivodil na florbalovém soustředění.
Ne, byl to první kolo poháru florbalového. Něco jako je Ondrášovka Cup, tak akorát ve florbale.
A postovali v Převýšově.
No, v podstatě jako výsledky zápasů vypadaly podobně, třeba jako včera Sparta s Domažlicema.
Vy jste byli ta Sparta nebo ty Domažlice?
No, my jsme byli chvilku ty Domažlice, občas malinko ta Sparta. Ne, šlo to, že jsme prostě byli na pohár v 6 hráčích a mě, takže jako 7 hráčů. S ohledem na to, když se florbal hraje stejně jako hokej, že jo, 5+ gólman, takže na střídání jednoho člověka, taky to podle toho dopadlo. Prostě 4 zápasy ve 2 dnech, takřka ve střídání. Já jakožto brankář jako pochopitelně taky, ale 4 zápasy ve 2 dnech jsou záhul. A dopadli jsme na hubu, prostě dostali. Já jsem nikdy ještě jsem neprohrál, že jsem dostal třeba 14 gólů. Jako, my jsme prohráli 13-14. A takovýhle věci, takže jsme z toho byli takový otrávený hodně jako psychicky, ještě víc určitě než fyzicky. Pak se nám podařilo vyhrát druhý den, 6-4, a, nebo tak nějak. A pak bohužel jsme remizovali 3-3, takže jsme se museli s pohárem rozloučit, ale bylo to fakt takový jako heroický výkon. A skutečně, když jsem přijel vlastně v neděli večer, někdy v 7, nebo v kolik to bylo, tak jsem prostě lehnul do postele, spal jsem do 8, do rána, do pondělí. A když jsem chtěl jít na záchod, tak jsem zjistil, že prostě nemám nohy, jakože mi nefungují nohy vůbec a rameno mě bylo, prostě jsem byl úplně mrtvý, já jsem zůstal doma.
Tak jsi dal augmentaci nějakou, jo?
Přesně, já jsem si augmentaci, zůstal jsem doma, popracoval jsem si z domu a já jsem byl
vlastně v tom sloupku v posledním levelu velkým zastáncem pohybového ovládání právě proto, že jako sportování je zdravé a prostě, že ten pohyb prospívá tělu. No a teď jsem sám vlastně dopadl v, podobně jako Zdeněk, když se mi povedlo si totálně zablokovat záda, ale ne takovým tím klasickým způsobem, jako že nemůžete otočit hlavu na jednu stranu nebo na druhou stranu, případně že nemůžete vůbec jako hýbat nějakou částí zad. Já jsem měl ta záda zablokovaná od zhora až dolů a bolela mě 24 hodin prostě totálně. Předopoval jsem se i Balginem, nějak jsem to přežil, ale na druhou stranu mám podezření, že to nebylo jenom z přehnaného sportování, ale že za to může i místní klimatizace, která naprosto zuřivě mi foukala přímo na moje místo, kde sedím. A určitě to tomu aspoň nepomohlo.
Jo, jo, takhle jako.
No, děkuju. Prostě jo, no. Tak já jsem na tom byl trošku líp, já jsem chytil jenom límičku. Když jsem se minulý týden proháněl po Irsku, jak tady Zdeněk říkal, že jsem byl na jahodách, byl jsem na malinách.
Když jsem byl v nějakém koncentračním táboře, to vypadalo podle těch facebookových statusů, zavřený v pokoji,
jsem dali dva Němce, do prdele odjela Španělka, co to bylo.
No tak byl jsem na hostelu, no, takže se tam střídali lidi docela. Já jsem chtěl zažít tak trošku jako cestovatelský
stýl. Se podíval na Vans, viď, a potřeboval si prodat nějaký
vysavač. Ne, já jsem v životě neviděl Vans, ale chtěl, prostě chci si procestovat jako Evropu. já jsem ta holka.
No, nejseš, ne. Ty seš ten prodavač těch vysavačů.
No a chci si procestovat Evropu, jak jsem začal prostě v Irsku, no. Byly levný letenky, jak jsem tam jel a potřeboval jsem si odfrknout trošku od práce, protože jsme vydali našem týmu naši první hru.
Ty bláho, Jardo, ty potřebuješ vždycky jakou nedovolenou, jo?
Ne, tak...
A tak co jsi vydal za hru?
Byl crunch, tak se nemůžu chlubit já tady vlastně.
Ne. Už je vydaná, tak co to je za hru?
No tak třeba někdy příště se s ní pochlubím.
Až bude mít v garáži své první Ferrari.
Tak, až nebo první Škodovku. Tak a hnutí za hry aktuálnější a novinky čerstvější. Co to má znamenat, Tomáši?
Znamená to má jenom to, že jsme se rozhodli trošičku vypíchnout naši novinkovou sekci. Možná jste si toho v týdnu všimli, že na poutáku poměrně často visely nejen ty velké články, ale i nějaké downloady, které děláme, videa a především novinkové zprávy. Trochu jsme si vzali k srdci některé připomínky, které se objevovaly v diskuzích. A teď osobně zodpovídám se svým novým, zatím pouze virtuálním bičem za to, že novinkáři budou chrlit ty nejnovější zprávy a my vám je budeme vypichovat i v rámci naší titulní strany, nejenom v tom malém sloupečku, ale i na poutáku. Takže sledujte hry, bude čím dál aktuálnější a to zpravodajství bude stát za to.
Když se tak dívám do rubriky Hráli jsme v našem scénáři, tak mi přijde, že teď už konečně zase nastává to období, kdy se na herní scéně objevuje spousta zajímavých, nových, velkých herních titulů. Máme tady napsáno Civilizaci 5, protože vyšly nový DLCčka. Máme tady napsáno Shoguna 2, protože vyšly nový DLCčka, to tam má napsaný Tomáš. Zdeněk tam má napsaný Deus Ex, Formule 1 2011. Já tam mám Driver San Francisco, Deus Ex Human Revolution a Body Count. Prostě spousta zajímavých nových her. Kluci, co z toho jste hráli, jak se vám to líbilo, Tomáši?
No, vychází spousta zajímavých her a právě proto musím jít proti proudu, jako ten alternativní, nezávislý
vývojář,
který tady s váma sedí a vrátil jsem se k těm starým klasikám vždycky pod tou záminkou, že vychází nebo vyjde nové DLCčko, takže už tady 2 dny veselé pařím Civilizaci za ten nový korejský národ. A oprášil jsem doma Shoguna 2, protože teprve vyjde DLCčko, ale musím si to samozřejmě osvěžit.
Když jsem se bavil s Vojtou Bednářem, tak on se mě zrovna ptal, jestli si má toho Shoguna dvojku koupit. O čem bude to DLCčko? Co tam bude zajímavého?
Jmenuje se Rise of the Samurai a v podstatě přináší novou kampaň, takže je to docela takový rozsáhlejší přídavek.
Asi o Japoncích, co?
No, je to, o Japoncích je to asi o nějakých 400 let dřív, než, nebo 300 let dřív, než se odehrává ten děj v té původní hře. A je to víceméně o tom, jak se samurajové dostali do popředí těch klanů jednotlivých v tom Japonsku a jak pak to vlastně pokračovalo dál až k té občanské válce, která byla, že v nějakým tom, kolikátý, to je 16. 17. století.
No Zdeňku, my jsme tady teďko, ještě než jsme natáčeli podcast, tak jsme hráli formule, ty nový, ještě myslím, to byla beta verze, že nahoře svítilo to logo Work in Progress, jaký to je?
No, my neustále ještě čekáme na tu recenzenskou verzi, aby jsem to mohl teda zahrát už jako tu plnohodnotnou. Dneska jsem měl chuť si to zase tak jako osvěžit, takže jsem sednul k týhle, jak ty říkáš, k nějaký preview verzi, nebo k betě. To, že to je na PlayStationu a že to musím hrát s ovladačem, samo o sobě prostě vypovídá o všem. Ten model je hrozně náročný, ten jízdní model, o hodně těžší než ve Formule 2010. A prostě je to místem až skoro frustrující, bych řekl. Ale že skutečně
se prostě vysekáte hnedka v té první zatáčce.
Prostě pokud nepřidáte plynule plyn, pokud budete jako poskakovat po tom plynu v průběhu projíždění zatáčky, tak vás nečeká nic jiného než prostě hodiny a že se opřete prostě do nějakého svodidla, přijdete o části vaší formule a můžete znova zajet do boxu a znova to zkusit. Takže je to spíš takový boj zatím, ale já se těším, až budeme mít tu plnou verzi a připojím zase to počítači, nebo prostě připojím počítači volant a už to bude zase o něčem jiným.
Aha, ty kromě závodění furt kutáš.
Já furt kutám a prostě Minecraft, já nevím, no, mně to přijde fajn, teď poslední dobou
stavím hrady. Viděl jsi teď to video Minecraft in Minecraft.
To jsem nevěděl, člověče.
Dneska jsem se na něj díval právě ráno, než ještě než jsme natáčeli, tak jako jsme koukali na toho borce, který
vlastně
postavil tu programovatelnou, tak teďka je vlastně ještě taková jako brutálnější mašina vyrobená, teď mi to jméno toho člověka vypadlo, určitě to video dáme taky na Hrej do Hrej TV, abyste ho viděli, ale je to v podstatě něco podobného, obrazovka, na který běží taková hodně, hodně zjednodušená verze Minecraftu uvnitř Minecraftu.
We need to go deeper.
Přesně tak, we need to go deeper. Takže Minecraft, no kutám, mám takový obrovský projekt doma rozjetej takový.
Takže já zrovna jsi člověk, do kterého bych to neřekl, jakože zrovna tě bude bavit Minecraft, nevím proč.
Proč?
Nevím.
Já rád stavím, že jo.
No jasně, ale zrovna Minecraft měl přijde takový moc obyč na tebe.
Obyč? Hmm. A v čem jako obyč?
Že máš rád jako pořádnou grafiku.
Ale tak jako tady tohle to není o té grafice, tady vlastně.
Právě.
Tady to je o tom budování.
Právě jsem rád, že jsi to jako objevil, že?
Jako grafika, jak objevil, já jsem to hrál už dlouho předtím.
No ale jasně, ale že jako
ale tady nejde
to baví, grafiku, to jsem jako rád za to.
Tak jako kdyby tam byly fialové ty kostičky a mohl jsem těžit prostě a stavět, tak budu, no, rozumíš, jako, tady fakt o tu grafiku nejde.
Prostě jako hra, kterou si můžeš zahrát.
Asi tak.
No já bych tady maličko jako zrecenzoval těch pár her, co se mi teďko nakupili. Tak první Body Count.
7 z 10.
Recenze vyjde na Hry buď dneska nebo zítra. Podle toho, jak to stihnu napsat. No, je to taková hra, kterou si pravděpodobně moc lidí nekoupí. Bohužel. Bohužel musím říct, protože mně se to docela líbí. Deus Ex Human Revolution, no tak to byla láska na první pohled. Prostě to je bomba. To je fakt jako pecka. A poslední Driver San Francisco, to jsem včera rozehrál. A jo, je to přesně to, co jsem od drivera novýho čekal. Přesně to, o čem jsme se bavili s Martinem Edmondsonem na E3 u modelu Fordu. A je to fakt jako paráda. Recenze už na Hry visí od Jirky, od dneška. Dostala to 8, takže myslím, že Jirka jenom potvrdil ten můj dojem. Událost týdne bude se točit kolem Modern Warfare 3, protože proběhne v příštích několika dnech, vlastně ode dneška, proběhne akce Call of Duty XP, což má být představovačka nového multiplayeru v zatím posledním díle Call of Duty série Modern Warfare 3.
Call of Duty XP je v podstatě takové velké fanouškovské setkání, něco jako BlizzCon nebo QuakeCon, a samozřejmě s tematikou série Call of Duty a tím největším oznámením, které čeká vlastně dneska kolem 8 hodiny našeho času, samozřejmě tam časový posun oproti Los Angeles, tak jsou detaily a to, že si budou tam hráči moci vyzkoušet multiplayer v Modern Warfare 3 ve dvou různých režimech. Něco už samozřejmě líknulo, ty informace si probereme, jenom pro ilustraci, co všechno na té akci je, tak oni tam vymodelovali vlastně jednu mapu, mapu z Graveyard z Modern Warfare 2. V životní velikosti, no prostě v nějaké takové podobě, jestli tam ti hráči můžou zahrát paintball, to mi přijde jako úplně úžasná atrakce. A kromě toho jsou tam samozřejmě různé další okolní programy, multiplayer těch starších titulů ze série Call of Duty. Je tam nějaká výstava evoluce zombies, což mě taky docela pobavilo. No ale to hlavní se samozřejmě točí kolem Modern Warfare 3.
Já jenom, jestli ještě předtím, než zabředneme do téhleté zprávy, tak bych jenom připojil takovou perličku. Když jsme byli na E3, tak právě na stánku Activisionu, a když se tam prezentovala Modern Warfare 3, když tam byly prezentované ty dvě singleplayerové úrovně, tak naprostá většina novinářů, kterou jsem tam viděl, a viděl jsem tam i naše české kolegy, tak jenom si nechali předvést tu singleplayerovou ukázku a pak zase odešli k nějakým jiným hrám od Activisionu nebo do nějaké jiné části výstaviště. A úplně vzadu toho stánku, tak tam byla taková maličká místnost se 4 počítači, kde se právě prezentoval ten multiplayer. Já jsem tam neměl na tom stánku co dělat, tak jsem tam jako procházel celý. A právě jsem si tam jako ten multiplayer zahrál a pak jsem viděl jako v některých článcích našich kolegů, že jako ten multiplayer tam nebyl prezentovaný, nebo jako nic tam nebylo. Tak jako já nechápu, že se okolo toho dělá takový halo, jo? Protože jako on ten multiplayer už byl jako prezentovaný na té E3.
Jasně,
normálně jsem se tam bavil s těma vývojářem o tom a přímo jsem jako dostal ovladač a hrál jsem to. Jo?
Jasně, no, je asi rozdíl mezi prezentací novinářům v rámci prostě E3 a
jasně,
tady akcí, prostě, kde si to můžou zahrát fanoušci.
Jasně, ale že o tom nikdo jako nereportuje, že jako se...
No, prostě i ty,
Že i ty novináři jsou z toho tak vyplesklí, když už vlastně měli možnost, vlastně kdyby nebyli blbí a jako prošli si ten stánek celý, tak prostě měli možnost už si to dávno zahrát.
Přesně tak.
No, pojďme se pobavit o tom, co to vlastně znamená, že Activision spouští celou tuhletu akci, Call of Duty XP. Je docela pravděpodobné, že tohleto nebude jednorázová akce, že prostě za rok se dočkáme nějakého XP 2. Co to může znamenat pro herní scénu jako takovou? Třeba Tomáši, šel bys tam, kdybys byl velký fanoušek Call of Duty a bydl bys třeba, ne, dejme tomu v Los Angeles, ale v New Yorku?
No, kdybych byl ty a bydlel v New Yorku, tak bych tam asi šel, mě ten šel tam přijde docela lákavý.
Musel vyrazit hodně brzo teda.
No, tak,
bys tam mohl dojít,
tě. Jak říkám, když dobře chodíš, tak...
Se dostaneš z New Yorku do LA třeba za 2 roky.
Tak tam máš časový posun, že jo, takže jako ráno vyrazíš a večer seš tam.
Já myslím, že... úspěch akcí, jako je právě třeba už mnou zmiňovaný QuakeCon, nebo jako je BlizzCon a jejich význam vlastně roste v průběhu let a Call of Duty je taková značka, která má jednak tak vysoké prodeje a tolik fanoušků, že si něco podobného určitě zaslouží. Já myslím, že už teďko připravili hodně důstojný program pro nějaký první ročník a může to být do budoucna platforma, na které se budou oznamovat nové události, nové tituly nebo prostě věci, které se týkají série Call of Duty, protože samozřejmě ve chvíli, kdy něco oznámím na E3 nebo na Gamescomu, tak teď to je samozřejmě velké oznámení Call of Duty, to bude vždycky na předních místech, ale pořád je to mezi 10, 20, 30 dalšími zajímavými novinkami, aktualitami, zatímco v rámci svojí speciální akce si může Activision jak sezvat novináře, tak i hráče na jedno místo. A ta pozornost, která se bude Call of Duty XP věnovat, je mnohem větší, než kdyby Call of Duty XP třeba i ve té samé podobě proběhla v rámci E3.
Vstupenky na tuto akci už jsou dávno rozprodány, ačkoliv stály $150. Akce Call of Duty XP bude probíhat 2 dny, dneska a zítra v Los Angeles. A společně s prezentací vlastně Modern Warfare 3, tam bude bohatý kulturní program, vystoupí tam kapela Dropkick Murphys a hiphopový zpěvák Kanye West, což docela na takovouhle akci, na jakoby první ročník, samozřejmě Activision má peněz na rozhazování, ale jako na takovouhle akci to je docela slušný, jako slušný nášup.
Já myslím, že nejlepší nášup je ten Burger Town, že jo. Protože tam jako občerstvení bude zkrátka Burger Town, je to z té scény z Modern Warfare 2, tam byla taková ta bitka v tom městě a vlastně tam v jednu chvíli jste, myslím, byli i přímo v tom Burger Townu a bránili jste tu pozici nějaký toho parkoviště nebo tak něco. tak právě tohle tam bude zpracovaný, asi nějaký fast food oblečený do tohohle hávu, ale myslím si, že to je jako fajn. Takže já bych asi zakotvil tam, no.
Co novýho můžou ještě na této akci ukázat?
Já myslím, že nic moc novýho
už... Nový mody?
Asi, jako, tak pokud tam chtějí představit multiplayer jako takovej, tak asi budou mluvit konkrétně už, je na čase, ale jako na druhou stranu spíš bych se zeptal, co ještě neoznámili, nebo co ještě o té hře nevíme. Jako, ta hra má vyjít v listopadu a v podstatě víme všechno, že jo? Nebo jako všechno podstatný, nevíme příběh, logicky, nevíme zvraty příběhový.
No, příběh ale... víme, že jo, tak byl ten
dobře, šálený dobře, na tom, víme, takový, víme příběh, nevíme úplně, dejme tomu, jestli to je pravda stoprocentní, oni to taky třeba můžou nějakým způsobem lehce pozměnit, nebo to, nebo jako na základě tohohle z toho líku, ale jako ta hra... Prostě až vyjde, tak si tak jako, tak si zahraju a jo, budu překvapený maximálně z toho, jaká je atmosféra, ale ani to nebudu překvapený, protože vím, je to Modern Warfare, takže jako oni podle mě o tom už můžou říct, co chtějí a nevím, no.
No tam proběhlo vlastně video, které později se podařilo stáhnout, pravděpodobně ho uvidíte, nebo možná už jste ho viděli, záleží na tom, kdy tenhle podcast posloucháte, ve kterém se prezentovaly právě některé ty módy, byla tam ukázka několika map z různých oblastí a bylo tam i potvrzení maximálního počtu hráčů až na 32, což je docela dost.
To je prakticky skoro trojnásobný navýšení oproti aktuální situaci, protože pokud mě paměť nešálí, naposled se multiplayer Black Ops hrál dneska, tak může tam na jedné mapě být maximálně 12 hráčů, což jako...
Oni původně slibovali u Modern Warfare 3, slibovali 14 hráčů a pak prostě najednou z toho udělali 32.
Vlastně ne, blbnu. V modu Ground War tam může hrát proti sebe až 18 hráčů, ale to není hardcore mod, myslím. Takže 18 je maximum.
Tak jako tak, ale jsou jakoby, nebo vyplouvají na povrch takový jako obavy místy, že prostě se jakoby uměrně tomu počtu hráčů, který je navýšený od minulého dílu, tak že se nezvedne, nebo nezvýší velikost, nebo nezvětší velikost těch map jednotlivých, hráči se tak trochu obávají přelidněnosti. Hráči se obávají přelidněnosti těch map. Tak uvidíme, jak se s tím vývojáři popasujou.
No je pravda, že některé mapy v Modern Warfare 2 a Black Ops byly už hodně jako natěsno i pro těch 12 lidí. A když se tam právě odehrávala nějaká ta Ground War, tak to už opravdu tam nešlo se prostě hýbat, aniž bys prostě zaběhnul za roh a někdo tě buď nezastřel, nebo ty nezastřel 15 lidí. Jo. Takže já docela čekám, jak tohle to vyvážejí, protože pokud to opravdu bude tak, že se někde spolnete, teď budete jenom držet tlačítko na střelbě, a během toho zabijete 10 lidí a pak vás zabije zase dalších 10krát za sebou někdo a prostě bude to takový děsně frustrující, tak to opravdu nevím, jak tohleto se chtějí vyvarovat, protože tohle je věc, která může jako ten multiplayer dost nakrknout ty hráče, kteří prostě to hrajou furt a jsou na něco zvyklí právě z toho Call of Duty, tak tohle to může být prostě věc, která tu harmonii vlastně v tom multiplayeru může úplně rozhodit.
No, aby jsme to uzavřeli, poslední takový informační dodatek, že kromě toho, že uvidíme multiplayer, tak se dočkáme i představení vlastně speciální edice Call of Duty Modern Warfare 3, která se jmenuje Hardened Edition. Ty detaily už taky líknuli, máte to v novince na hry, kterou psal, myslím, Mara. Včera.
Hlavní artikl jsou ty brejle, že jo, tam u tohohle stalo. Myslím, že jo, ne.
No, je tam nějaká vojenská knížka nebo co.
No.
Pak je tam právě ještě součástí roční členství, nebo roční účet v tom Call of Duty Elite.
Jasně.
No a právě tu v jejich úzovkách sociální síť Call of Duty Elite uvidíte i na Call of Duty XP v běhu.
Tak to bylo o Modern Warfare 3 všechno. Pojďme na novinky. A ty můžeme odstartovat asi největším konkurentem Modern Warfare 3, tedy Battlefieldem 3. A proč? Protože v něm si civilistu nezastřelíte, jak hlásá název naší novinky. Zdenku, proč a čeho se tím autoři Battlefieldu chtějí vyvarovat?
Já si myslím, že ten důvod, proč to chtějí znemožnit hráči, je asi jasný, že nebude moc korektní, abyste ve hře stříleli do civilistů, ve hře, která je jakoby vojenským způsobem zpracovaná a má jako klade velký důraz na nějaký dobrý pocit z té akce nebo realismus, jo, tak v té logické asi se možná chtějí vyvarovat podobným kauzám, do kterých se namočil právě Modern Warfare s nechválně proslulou akcí na tom letišti, takže jako, já si myslím, že proč by to mělo být, že jo? Proč by to mělo být střílení do civilistů. Ten producent to sám vlastně...
Samozřejmě se může stát potom, že se objeví na YouTube spousta videí, jak někdo jasně, prostě zuřivě střílí do civilistů a to určitě nedělá dobrou reklamu, značce Battlefield. Ani to není to, co by mělo být cílem hráče. Ty mise samozřejmě nebudou navrženy tak, abyste při nich měli střílet civilisty, nebo ta zápletka taková nebude. Ale na druhou stranu svádí to k tomu trošičku se zamyslet nad otázkou politické korektnosti. Jestli to někdy, neříkám, že tohle je ten případ, ale jestli to někdy právě velcí vydavatelé nepřehání s ohledem na to, aby vlastně se té hře nedalo vůbec nic vytknout.
Není tohle to jenom takový další bod jako té války mezi Activisionem a EA v rámci pošťuchování Modern Warfare 3 a Battlefield 3, že jako víte co, my v té Modern Warfare 2 šlo střílet do civilistů a tady my to mít nebudeme, takže jsme jako lepší, protože jako prakticky v každý hře, ve který máte buď nějaký kolegy, nebo tam jsou nějaký civilové, tak pokud na někoho namíříte, tak buď jako nejde vystřelit, že jo, z té pušky. Nebo se tam objeví jako zelený zaměřovací kříž, že prostě tohle to je ten friendly, na toho nestřílej. A proč jako tohle, tak zrovna takovouhle věc musí jako vypíchávat?
A tak já nevím, tak víceméně já si myslím, že to spíš byla odpověď jakoby, na nějaký dotazy nebo prostě na nějaký jako nepoložený dotaz, ale ten Patrick Bach to v podstatě prezentuje tak, jako, že se obává toho, že když hráči dáme na výběr s nějakou volbou, která je korektní a volbou, která je nekorektní, tak prostě většina z těch hráčů šáhne po tom nekorektním rozhodnutí a pak se stane to, co říkal Tomáš, že jo, prostě YouTube zaplavějí videa, kde prostě umírají civilisti, jo, a nad tím vším bude viset známka Battlefield 3, jo. Takže já si myslím, že jako skutečně v tomhle směru to ani není žádná snaha být lepší než ten druhej, ale jenom prostě potvrzení toho, že naprosto zbytečný střílení do civilů tam zkrátka nebude v té hře, nebude to umožněný, jako tečka. Já myslím, že to je skutečně jako jenom odpověď. Jako prostě.
Ale zase na druhou stranu
Modern Warfare to taky nešlo.
A mně tohle to přijde jako snaha o nějakou úplně hyperkorektnost. Jo? Třeba v Deus Exu 3, no, tam jsou civilové, který můžeš zastřelit. No. Já jsem neviděl jako na YouTube, že by bylo prostě záplava videí, jako koukejte zastřelit civilistů.
Zase Deus Ex je povahou trochu jinačí hra, že jo, zase opět, jako, jo, jako, jo, rozumím. A navíc, jo,
ale můžeš tam ty civily zabít jako několika způsoby, že jo, můžeš jako vytáhnout takový ty ocelový, ty, že jo, ty mačety jako z těch rukou, můžeš jako propíchnout, že jo, může to být jako vlastně cool, jo, udělat jakoby cool video, jak zabíjíš milion civilů, jo, a tak tímhle tím jako v Battlefieldu 3 předpokládám, že bude zabít buď zastřelením nebo vyhozením do vzduchu.
Ale tam zase, jako říkám, tam zase člověk musí uvědomit to, že Battlefield 3 je o válečním konfliktu, že jo, a jakoby civilové, který, nebo prostě někoho, kdo zabiješ v reálném světě a prostě je to v rámci nějakého konfliktu, tak to není dobře, že jo, to všichni víme, no, že to prostě není dobře, jako, jo, takže skutečně tohle a ty jsi říkal, Modern Warfare to šlo, nešlo, jako to, že tam byla jedna mise, která byla udělána, nebo postavená na tomhle tom, jo, vystřílení civilistů, tak jako můžeme se opřít prostě do Activisionu, že zase tam nabídli možnost přeskočit tu misi, nebo jo, a tak dále, a tak dále. Takže jako já si skutečně myslím, že jako tohle není nějaká snaha být lepší, nebo prostě ukázat, jako u nás se nestřílí do lidí, jo, ale...
No, mě spíš nesedí ta argumentace Patrika Bacha, který tam tvrdí, že když se před člověka postaví ve hře volba, může si vybrat, budu dobrý nebo špatný, tak si většina lidí jako vybere tu špatnou volbu. Já mám přesně opačnou zkušenost. A lidé, se kterými se bavím, teď nebudu mluvit o válečné akci, ale třeba o tom, kdy hrajeme nějaká RPGčka, kde máte volbu mezi evidentně dobrou a špatnou stranou, tak málo kdy narazíme na člověka, třeba i tady v našem redakčním kroužku, nebo i když se bavím prostě s hráčema, který si vybral opravdu tu špatnou stránku. A myslím si, že ta obava z toho, že teď se vlastně na YouTube objeví desítky videí, jak se zabíjí civilisty, ta se může naplnit jenom ve chvíli, kdy se o tom, o té možnosti, kdyby to tam bylo, teď hypoteticky, kdy se o té možnosti začne mluvit a kdy se z toho stane jakási móda. Kdy samo o sobě když by ta hra ten prvek třeba i obsahovala, ale nikdo by to tady nezdůrazňoval v rozhovorech, tak si myslím, že by k něčemu takovému nedošlo. Ale ve chvíli, kdy se začne řešit, jestli se to v té hře dá dělat nebo nedá dělat, případně v nějaké jiné hře se to dá udělat, tak v tu chvíli se může stát, že prostě přes Facebook a přes Twitter si lidé řeknou, jo, to je sranda, tady můžeš tohle, 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 a jedno vtipné video může spustit lavinu dalších, které budou kopírovat vlastně ten původní zdroj. A ta opatrnost tady mi připadá jakoby pochopitelná z pohledu toho vydavatele a z pohledu prostě ochrany jména té značky a zároveň z toho, že to je relativně málo podstatná věc pro hratelnost. A na druhou stranu bojím se, kam až tahle ta politická korektnost při herním designu zajde.
Mimochodem, už jsme u těch vtipných videí z gameplaye na YouTube.
Takže ty považuješ zabíjení civilistů za jako vtipný video, jo?
No tak.
Mě by si šáhnul velmi hluboko do svého vlastního svědomí.
Ne, já jsem chtěl jenom tak jako udělat takový oslý ústeček.
Už chápu, proč Černo nebude hrát Battlefield. Proč?
Se nedá střílet civilistů. Chladnokrevný zabijáku.
Chlapci, viděli jste na YouTube video Adam Jensen Dance?
Neviděl jsem Adam Jensen Dance.
Tak pokud jste ho ani vy posluchači neviděli, tak si najděte teď hned ve vyhledávači na YouTube Adam Jensen Dance. A pokud se vám ta skladba zalíbí a pokud se vám zalíbí to, co v ní Adam Jensen dělá, tak myslím, že hraní Deus Ex Human Revolution už nikdy nebude stejné. Teď to je trochu vyznělo dostracená, protože tady nemůžeme pustit to video, no ale já doufám, že teď si ho pouštíte a smějete se spolu s námi, takže já tam teďko nastřihnu nějaký smích. Tak, to byl smích a teď se smějeme tady úplně všichni z deku. Směješ se?
Aha.
Dobře.
Teď už jo. We can dance if we want to, we can leave your friends behind,
cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. Gaikai ulovili druhého zaklínače. Online služba Gaikai, která umožňuje hrát streamované hry z jejich serverů na vašem počítači, který třeba není tak výkonný, je to vlastně to samé, co online, že jo?
Je to to samé, víceméně.
Tak to ulovilo polského zaklínače. Mimochodem spolu s touhletou zprávou se k nám dostala informace, že Witcher 2 už dosáhl téměř na 1 000 000 prodaných kopií, což je na hardcore PC exkluzivitu hodně slušný.
No, ono je fakt, jak tam někdo poznamenal v té diskuzi, ono je fakt, že tohle to jsou čísla za, vlastně jakoby, že tam není, myslím, červenec, tam není a srpen. Takže,
a není tam Steam.
Takže je dost pravděpodobný, že, nebo pravděpodobný, já si myslím, že to je Steam. Úplně jasný, že Witcher už prodal určitě víc než 1 000 000 kusů, což je taková ta pomyslná hranice úspěchu. Já to vývojářům z CD Projektu přeju, protože to jsou prostě sympatický chlapíci. A co se týče toho Gaikai, nebo víceméně výskytu zaklínačí na Gaikai, je to jasný krok k tomu podmanit si, dejme tomu, východní Evropu, jo, takovýma titulama, který nás tady oslovujou. Jo, ať už je to Zaklínač, případně třeba Mafie. Prostě hry, které jsou tady z našeho regionu, jo, tak je to takový jako lákadlo, taková jako udička prostě na jakoby nový hráč nebo na nový sektor. Gaikai podobně jako OnLive postupně se dostává dál a dál. OnLive by měl být spuštěný v Anglii, následně tedy v celé Evropě, tuším do konce tohohle z toho roku. Gaikai je na tom podobně. Jestli Zaklínač bude ta hra, která o tom rozhodne, která jako služba bude úspěšnější, to si nedovolím a neodvažuji jako nějak soudit.
Každopádně je to velká ryba.
Je to velká ryba a je to určitě příjemný, že jo? Jako možnost zahrát si tuhle hru v podstatě, já nevím, na netbooku, jo? Pořád jakoby táhne.
No chodem, kluci, báli jste se toho, že když Zaklínač 2 vyšel na Good Old Games, takže se strhne vlna toho, že prostě na Good Old Games není DRM ochrana, takže se strhne vlna toho, že Zaklínač se objeví na torrentech a na různých rapid sharech a podobně. Právě ta verze z Good Old Games vlastně zadmo, bez jakýkoliv nutnosti krekování a tak.
No, myslím, že to je úplně jako k ničemu, protože ta hra byla dřív jakoby dostupná, nebo prostě byla k dispozici pirátům jakoby ještě než byla na Gogu, že jo? Takže jako okrekovat nějakou věc, myslím, že není asi nějaký problém v dnešní době.
No. Přesně tak, jako já myslím, že
tohle asi nehraje žádnou roli.
To už nějak nezměnilo vlastně ten poměr lidí, kteří si Zaklínače 2 stáhli a poměr těch, kteří si ho koupili. Myslím si, že ta prodejní čísla hovoří jednoznačně o tom, že i když děláte v podstatě, jak jsi říkal, PC exkluzivitu nebo PC only titul, tak pokud je to kvalitní hra, pokud zároveň kolem ní ještě vytvoříte takovou atmosféru, jakože To je jednak výjimečný titul a jednak hra, kterou dělají lidé, kteří do toho dávají fotbalovou terminologii, to srdíčko, tak můžete dosáhnout i na milion prodaných kopií, což prostě ten vývoj už potom zaplatí.
Srdíčko a pivo.
Ve spojitosti s tím, co říkáš, Tomáši, mě napadlo takový malý oslý můsteček k další novince, vlastně poslední novince tohoto bloku, která se týká třetího dílu Dragon Age. Když se podíváme na krabice her Zaklínač 2 a Dragon Age 2, tak na úplně ta základní verze, ta základní edice Zaklínače, tak tam máš prostě že, knížku, máš tam nějaký ty zlaťáky, máš tam tohleto. A základní verze Dragon Age 2, to jsem viděl nějaký vtipný srovnávací obrázek, tak tam je manuál a takový jako papírek no, jako na stažení nějakého DLCčka.
Pozor, ten obrázek nesrovnával základní verze Zaklínače 2 a Dragon Age 2, ale srovnával Collector's Edition Dragon Age 2, která byla podstatně chudší než ta základní krabice se Zaklínačem 2, ale to asi jenom dokumentuje to, co jsme říkali. Ostatně ne nadarmo Zaklínač 2 dopadl v recenzích a nejenom u nás mnohem lépe než Dragon Age 2.
Přáli bychom si vůbec třetí díl Dragon Age po tom nemastným neslaným druhým dílu?
No, si myslím, že jo, jako není důvod stahovat kalhoty, prostě
Dragon Age. Tak já si je natáhnu zase.
Dragon Age 2, ať to byla podle mnohých třeba ne až tak povedená záležitost, nebo ne až tak dobrý pokračování, tak pořád je to taková slibně rozjetá série, na který se dá neustále prostě stavět a vršit další nějaký příběhy. To, co se probíralo na Penny Arcade Expo, tak vlastně jenom potvrdilo to, co já jsem si myslel už celou dobu, a to, že teď tenhle ten příběh Hawkeyho, který nějakým způsobem...
Ten zmeše.
No, který nějakým způsobem jakoby skončil, tak že tam nebude zas až takovej jakoby příběhové, no, taková příběhová mezera jako mezi tím prvním a druhým dílem v rámci té trojky. Mělo by to na to volně navázat, což si myslím, že jako je asi takový správný rozhodnutí. Ale asi ten příběh bude zase viděný z pohledu nějaký jiný postavy. Bude tam spousta takových vylepšení. Mluvili o tom v podstatě jako tutovka, už jako víceméně oznamovali prvky Dragon Age 3.
Což znamená, že teda nebude možný si vzít tu partu ze dvojky a hrát s ní ve trojce. Což nešlo, myslím, ani u jedničky ze dvojku.
Ne, to nešlo, ale přece jenom tam opravdu ta jakoby propast nebo nějaká ta linka byla... jakoby hrozně tenoučká mezi tím prvním a druhým dílem. I když dobře, jasně, nechci spoilovat Hawkey, syn, ale to je jedno. Prostě nebylo to zas až tak těsný. Tohle by mělo navazovat přímo, že skutečně ten svět je ve válce, že propukla prostě bitva, válka obrovská a ty hráči by to měli pocítit na kulisách té hry. Ta hra by měla být mnohem víc variabilnější než ta dvojka, která byla neskutečně generická. Prostě furt byla úplně stejná, jo, dungeony, které vypadaly jako jeden jako druhý, akorát tam byly jinak postavené dveře a ty šly nebo nešly odevřít, jo, a tak dál, a tak dál. Takže v tomhle směru se snad ty výváři poučej a bude to pestrá záležitost, pestrý RPGčko s možností třeba, já nevím, zachovat vzhled těch vedlejších postav, to je taky takový zajímavý prvek, že víceméně už to nebudou ty věšáky, že na nich jo, lidi prostě věšejí, každý hrnec, který najdou, prostě to na něj hodí. Víceméně by se měly měnit jenom jako atributy, jo, případně třeba barva, oblečení, ale určitě ne, už jako, že by jsem změnil, že by jsem prostě z nějaký kouzelnice udělal těžkotonážní tank.
Takže jako Mass Effectu prostě.
No jasně, jo. Víceméně budou zachovaný pořád jakoby ten nejhlavní rys.
Ale pojďme si říct, každý z nás tří vyjmenuje jeden prvek, který bychom chtěli opravdu v Dragon Age 3 mít.
Pořádně se na tím zamyslet. Nebo zachovat?
Mít. Něco novýho prostě, co bys tam prostě chtěl, jo. Tak já už to mám rozmyšlený, nechám vás ještě chvilku přemýšlet. Já bych tam rozhodně chtěl mít nějaký pořádný, opravdu echt fantasy příběh. Jo. Že vlastně jednička i dvojka mi přišly, že jsou takový až moc vyumělkovaný, takový ty fantasy opravdu jako o ničem, jo. Takový klišé, všechno. Chtěl bych tam mít opravdu nějaký jako... nějaký rytíře, pořádní rytíře. Chtěl bych tam mít takový ty zlý kouzelníky, chtěl bych tam mít prostě draky, chtěl bych tam mít jako prostě věce.
Mluvíš o Oblivionu? Nebo...
Ne, mluvím prostě o Dragon Age trojce, že jo. Chtěl bych tam mít opravdu nějaký epický příběh, který by mě vzal za ty koule a pořádně mě prostě provlek za ty koule až na konec, jo.
Takže ještě říznutý Call of Duty, no.
Prostě over the top historické RPG, že jo.
Ne, to je fajbl.
No, tak to já v podstatě můžu říct úplně jako z opačného soudku. Já bych, pokud jde o příběh, tak bych zůstal spíš umírněně u nějaké zápletky, která se bude točit okolo několika silných postav měl. Nepotřebuji, aby mě někdo chytal za koule a protahoval mě celým dějem jako na nějakém kolotoči. Ale spíš bych si přál, nebo z těch prvků, které byly zmíněny na té panelovce, tak bych si přál, aby Turci nějak využili to, že tam bude probíhat vlastně konflikt. Že se jakoby ten svět Dragon Age ponoří do války, aby jsme se dočkali nějakých pěkných scén z bojiště, kde třeba hráč bude jenom nějakým jedním z mnoha vojáků zapojených třeba do nějaké velkolepé bitvy.
Aby to pak nebylo jako v Zaklínači, že prostě půjdeš a najednou na tebe vyskočí 5 lidí, že jako tady je válka taky, tak pojď bojovat.
A to věřím, že se v Dragon Age 3 asi nestane.
A co ty, Zdeňku?
No, víceméně to souvisí hodně s tím, co říkal Tomáš. Já bych chtěl, aby ta hra konečně měla nějakého ducha. Jo? Přijde mi, že jednička i dvojka, byť mají příběh, mají silného hlavního hrdinu, mají relativně pěkný grafický zpracování, když třeba v té dvojce už to hodně pokulhává, tak prostě chci, aby to bylo taky ucelený, aby to měl pocit, jakože to je kompletní hra od začátku až do konce se vším, co k tomu patří. Jo? Takže asi takhle. A z věcí, které hrozně chce, aby tam zůstaly být zachovaný a aby skutečně tam byli i nadále. To taky, ale skutečně jakoby celý ten soubojový systém postavený na tom pauzování. Já si myslím, že je to, neříkám unikátní záležitost, to ne, ale věc, která se nevyskytuje úplně všude, nebo není tak běžná a obvyklá. A je to jedna z těch věcí, které dělají Dragon Age Dragon Age. A jenom ještě abych teda dodal poslední věc k tomuhle tomu. Oni slíbili, že to tam bude, že to nechají zachovaný, ale že zároveň s tím ten soubojový systém vylepšejí, hlavně o to, že se bude víc dbát na to, kde jednotlivý postavy stojí na tom bojišti, jaký mají postavení vůči těm protivníkům a na základě...
I have the high ground.
No, třeba. A na základě, no, když prostě budeš vejš, tak seš lepší. Na základě toho se zkrátka bude počítat ten souboj a mělo by to být zase takový trochu uvěřitelnější.
Tak doufám, že vývojáři z Bajové poslouchali, aby věděli, co do Dragon Age 3 zapracovat. Zdravíme Grega ze Šuka a doktora muziku.
Co uvar, doktoři?
Tak doktora ze Šuka a doktora muziku. Když řekneš doktor muzika, tak to zní prostě dobře. To je lepší než nějaký Nick prostě.
Mně to zní jak Mr. Dr. Dick, ty.
Pojďme na hru týdne, protože máme tady našeho zbrusu nového a skvělého hosta Jirku Bigase. Ahoj, Jirko.
Nazdar.
Jirka asi po 50 minutách se zemí tady.
Konečně promluvil.
Já nechápu, musím vás pochválit, jsem sem vešel, po tom, co jsem teda za dveřma odposlouchával krásný Zdeňkův monolog, jako bez pochyby hodně zasvěcený, tak jsem byl úplně dojatý tím, jak tady na mě čekala ta moje židlička tradiční. Čekali tady na mě scéna.
Plyšový démon.
Přesně, kravička s rohama. Můj hrneček fotbal, ne, to není můj hrneček. No prostě všechny ty
propry. Zdeněk už se do toho koruní.
Hele, prostě. Na to za korun?
Určitě Zdeněk. Byla moje, i ty peníze jsou moje, ten tvůj papír je taky můj, ten telefon je můj, prostě všechny moje.
Takže nebyl.
Ale hlavně je teďko tvůj čas, protože za všechny může čas. A ty nám pověs něco o Resistance 3, protože ty jsi tady... ty jsi tady jediný, kdo jí dohrál.
Ty jste jí nehráli?
Zde nějaký hrál chvilku na videorecenzi.
Já jsem hrál na videorecenzi, ale jako, jak jsem říkal na začátku, moje dojmy jsou hodně rozkouskovaný.
Já jsem hrál jedničku a dvojku.
Budu přece dávat, ale budeš povídat.
Já můžu to tak jako zkusit nadhodit první otázku.
No tak zkus.
Pokračuje to ten příběh od jedničky, dvojky do trojky?
Jo, pokračuje. Je teda nová hlavní postava, protože ten ústřední protagonista těch prvních dvou dílů je mrtvej, takže musel nastoupit nový hrdina, který už v tom...
Tak Zdeněk už si to nezahraje.
Už v tom druhém dílu vlastně nějakým způsobem vystupoval. A ten příběh je přímo provázaný, jako není nezbytně nutný, aby si znal dokonale to příběhové pozadí těch ostatních...
Takže nemusíš si zahrát jedničku a dvojku, abys pochopil.
Nemusíš, no, ale samozřejmě s každou tou další hrou, kterou znáš, tak nějak roste to tvý povědomí o tom světě, protože to není jenom o těch hrách, co vyšlo na PlayStation 3, ale i o té PSPčkový, konec konců teďka, i o té hře, která se objeví na Vitě, takže já si umím představit, že kdybych už věděl třeba, o čem bude ta hra, která vyjde na PS Vita, takže třeba mám ještě ucelenější představu o tom, co a jak a různý zákoutí. Každopádně třeba ten příběh je moc pěkně shrnutý na začátku té hry v takový dvourozměrný animovaný sekvenci, pěkně takový jako stylizovaný, takže i pokud třeba někdo s tím neměl vůbec zatím žádnou zkušenost, tak není důvod se hry bát.
Nevím, jestli to tak přijde i tobě, ale já jsem si vždycky myslel o Resistance, že to je taková hra, jakože mimochodem jako je to hit, jo? Hmm. Že vedle těch exkluzivit, jako je God of War, jako je Uncharted, jako je Killzone, tak jako jen tak mimochodem se svezla taky ta Resistance, protože to byla jedna vlastně z prvních her, která byla z takových velkých na tu PS3.
No, kvůli tomu to určitě je, no. Ono to má takovou dost rozprůplnou pověst, to je to, co jako by asi myslíš, jo? Protože vlastně, když se PlayStation 3 objevil, tak první Resistance byla jedna z her, který měl smysl si koupit, nebo kvůli který měl vůbec smysl si koupit PlayStation 3. A bylo to i díky tomu, že za ní stáli prostě zkušený výváři z Insomniaku, takže se od té hry čekalo hodně. Ten první díl stával taky jako rozporuplný hodnocení. Jedny prostě recenze byly nadšený z toho, jak ta hra vypadá, samozřejmě třeba z toho zbrojního arzenálu, který byl nesmírně jako, jako komplexní a rozmanitý. A na druhou stranu se už jako po tom vydání, a to se nějak zesílilo vlastně s odstupem času, ukazuje i na to, že vlastně ale ta hra až tak jako ničím originální není, že jenom recykluje prostě nápady těch ostatních sci-fi akčních sérií, prostě jako jsou Gears of War a Halo a Killzone, prostě, že je to takový, jako že už ty jednotlivý hry skoro od sebe nedokážeš odlišit, takže...
No to je právě něco, na co narážím já, který vlastně akce moc nehraje. Když pak vidím screenshoty z Resistance, screenshoty z Killzone, tak mě to úplně splývá. Jakoby. Hmm. Je pro mě těžký poznat, v čem spočívá vlastně konkrétně síla té značky Resistance.
No, tak jako ono, herně jsou si ty hry opravdu docela podobné. Jako nechci se prostě pouštět jako na tenký let a polemizovat o tom, jako kde jaká hra má jakou finesu nebo jaký ten franchise. Ale když by se to nějak jako chtělo zjednodušit, tak prostě ten Resistance je nezaměnitelný díky tomu, že se neodehrává v budoucnosti. V podstatě se odehrává v minulosti, v 50. a 40. letech, v alternativní historii, kdy prostě lidstvo vůbec nevstoupilo do druhé světové války a prostě společně s tím meteoritem v Tunguse spadla prostě ta chiméra, ta nákaza mimozemská a tak dál a tak dál. Takže tahle ta stylizace je vlastně to, co si myslím, že začalo ten první díl tak prodávat, jo? Protože ono to mělo takovou jako do jistý míry neopakovatelnou atmosféru, která byla daná tím, že se tam míchá ta mimozemská sci-fi technologie s prostě zbraněma z druhé světové války, ačkoliv teda nebyla. A trošku to připomíná válečnou akci a trošku se to zvrhává prostě do takového futuristického světa, takže to je možná to, co je na tom jiný.
Já teď připojím takovou svoji vlastní historku ze života. Když jsem teďko v irském herním obchodě jsem se prohrával hrama na PS3, tak jsem tam našel stařičkou akci Haze, nebo stařičkou, jednu z prvních vlastně z životního cyklu PS3. A právě v době, kdy vycházela Haze, tak vyšla i první Resistance. Tehdy mě Resistance upoutala tím, že prostě vypadala líp. Co nabídne trojka oproti akcím, který prostě teďko proti ní jdou, co nabídne oproti Killzone, co nabídne oproti, já nevím, Uncharted 3, co je prostě to, co by si, kvůli čemu by si si koupil?
No to je právě jako asi ten kámen úrazu, protože ta hra je jako fakt docela slušná, jako určitě bude zvídat nadprůměrný až výborný hodnocení, prostě tam se teďka ještě objevily takové komplikace s tím, že už se objevaly vlastně první recenze ve světě i u nás, pak se ukázalo, že vlastně ta hra podlíhá nějakému embargu, který ne všichni dodrželi, pak se zpětně ty recenze stahovaly, to embargo se znovu protahovalo a tak dál, takže jako to není tak, že bych chtěl jenom věšit z křišťálový koule, já mám trochu povědomí o tom, jako, jak budou hodnotit jiný autoři, ať už u nás nebo ve světě. A myslím si, že ty hodnocení budou slušný, ale ta hra je prostě stejná jako ty dva předchozí díly. Jo, pokud prostě ten druhý díl předved něco trochu jiného a posunul tu sérii někam jinam oproti té premiéře, což bylo samozřejmě správně, protože jinak by se prostě ten franchise vůbec neudržel, tak od té trojky logicky měli všichni taky vysoké očekávání. Navíc jde do přímého souboje prostě s Gears of War, taky se tam nějakým způsobem ten příběh uzavírá, bude to fungovat asi jako nějaká samostatná trilogie. A já jsem čekal, že se jako častěji budu něčím překvapený, jo? Že prostě tam funguje všechno, co tam fungovalo dřív, prostě zase ty zbraně jsou naprosto skvělý, prostě každá zbraň má dva módy střelby, ještě je průběžně vylepšuješ tím, jak je používáš, což je nesmírně intuitivní, než přerozdělovat nějaký body, to by prostě jako nesedělo do toho akčního světa. Opravdu ty zbraně jsou rozmanitý a přitom všechny jsou stejně dobrý, jo? Jakože prostě často se skloňuje, že ta vyváženost v těch akcích, ale tohle ani nejde shrnout prostě slovem vyváženost, to je prostě brilantní to, že i základní zbraň je stejně dobrá jako ta nejlepší v uvozovkách, protože každá se hodí pro jinou situaci, prostě nábojů máš tak akorát rozházeno, že vlastně tě výváři furt nutí zkoušet nějakou jinou zbraň, nějaký jiný postup. Takže ty přestřelky jsou prostě zábavný, samotný ten svět tě baví, docela jsou rozmanitý i ty mise, ale prostě, když se na to podíváš blíž, tak je tam spousta kliše, spousta situací, které už si viděl v nějakém z těch předchozích dílů nebo obecně v nějaký jiný hře a už je to otravuje, typu prostě 5 minut bránit nějaký bot, nebo to prostě já už když to někde vidím, nebo za někým běžet a toho chránit před nějakou palbou, to jsou tak potřesný prostě klišovní úkoly. A na konci není nic, anebo v průběhu není nic, čeho by ses jako posadil na zadek, pokud jako prostě jedničku všichni chválili prostě pro to zasazení a protože byla v něčem nová a dvojku všichni skloňovali ve smyslu těch obřích bossů a tak dál, tak tady není jako nějaký takovýhle signifikantní prvek, který by tě fakt prostě odrovnal. A i když se třeba, když ta hra spěje do finále, ty výváři to snaží nějakým způsobem nakopnout, tak podle mě se vydávají trochu jako špatným směrem a prostě až příliš často začnou citovat prostě svoji konkurenci, především Halo, a myslím, že ta hra ztrácí spíš jakoby částí do šmrnců, než by tím něco získala.
Přijde, že ta hra je taková příliš klišoidní? Jako takový prostě, že tam jsou takový ty mise, který znáš prostě ze všech stříleček.
No, jasně, no. To tak jako tak to je, no. Jako to samozřejmě se vždycky sám sebe musím ptát, do jaký míry je to způsobený třeba tím, že já mám akční hry obecně rád. To znamená, že jich hraju hodně a tím pádem mám pak jako vyšší nároky logicky od těch titulů, se kterými se setkávám. No,
aby to za pár let nedopadlo tak, že sice rám hraješ akce, ale jak budeš muset někde vzít do ruky zbraň, tak už to bude.
No, tak asi takový nějaký pocit z toho samozřejmě mám. Ale to není o tom, že bych nutně jako musel tam mít nějakou novinku za každou cenu, nebo že bych čekal, že mě výváři něčím budou šokovat, ale...
Třeba zabíjením civilistů.
malých dětí. Já prostě jsem si myslel, že z toho jakoby vytěží víc té značky, jo? Že prostě ta hra je hodně slušná, prostě myslím si, že bude sbírat dobrý hodnocení, bude se hodně slušně prodávat a prostě fanoušci PlayStation s ní budou určitě spokojený, koneckonců je to jejich prostě exkluzivní značka, takže nic menšího neočekávám, ale já nebudu prozrazovat, jaký verdikt jsme my nad tou hrou vynesli zatím, na to si počkejte na recenzi, ačkoliv i když to číslo výsledný není malý, tak prostě pro mě osobně tam zůstala jako určitá pachuť, jo, po té hře. Prostě objektivně její kvality jsou jasný, jejím negativem je každopádně žádnej posun vpřed, ale u mě spíš převládnul ten dojem z toho, že jsem čekal víc.
No, buďme ještě poctiví, dodejme, že jsme testovali jenom singleplayerovou část, protože ačkoliv jsme dostali vlastně Network Pass na multiplayer, tak v době recenzování to neběželo a stále ještě neběží, pokud Jirka nemá novější informace.
No, je to tak, no, já právě si sám kladu otázku, jak to vlastně teďka dopadne, když ta hra bude vycházet, respektive ta naše recenze, tak jestli ji znovu budeme odkládat, nebo ji vydáme okamžitě vlastně po tom, co padne to embargo, právě z toho důvodu, že se zdá, že ten Network Pass bude fungovat až ve chvíli, kdy se hra začne oficiálně prodávat, což je až 9. příští týden, zatímco recenze se budou moc objevovat snad 6. Takže...
Ale já si fakt nepamatuju, že by Resident Evil 1 nebo 2 spoustu lidí hrálo multiplayeru, jo. Killzone 2 hráli multiplayeru, Killzone 3, jasně. Uncharted, ale opravdu si nevzpomínám na nikoho. Mac se hrál multiplayeru. Ale jakože by někdo říkal, tyjo, pojď si dát Resistance mulťák, to jsem opravdu jako nikdo neslyšel.
Jako, samozřejmě, že to může působit tak, jakože výváři se jenom snaží svýst na té vlně populární prostě, kdy každá...
Populární mechaniky pro děti, sorry, já jsem se musel říct.
Kdy se každá 3Ačková hra prostě neobejde bez multiplayeru, ale na druhou stranu je tam kooperativní single. A ten už třeba u toho druhého dílu prostě zaznamenal docela příznivý ohlas, že jo? Když se prostě objevila dvojka, tak všichni řešili třeba, jestli je dobře nebo špatně, že ta kooperace ti nabízí úplně samostatný příběh. Teďka je to tak, že v té kooperaci si vychutnáš tu samou kampaň, jako když hraješ sám. Čekám, že ačkoliv původně teda někdo kritizoval to, že chce hrát tu základní kampaň ve dvou, tak teď budou lidi zklamaný, že vlastně nemají nějaký příběh extra, ale to už nechám jako na posouzení každýho. Ale myslím si, že třeba ta kooperace může jako u někoho znamenat prostě nějaký plusový body, zvlášť když si to můžeš zahrát prostě ve dvou na jedné konzoli, což je taková furt populární funkce, kterou ale trošku házejí vývojáři her přes polubu v posledních letech.
Naše hlasování na Facebooku vůbec jako jsem to nečekal, ale najednou se to prostě tak stalo. že to vyhrála strategie E2140, jako já opravdu nevím, jak si to vysvětlit, asi ji prostě máte rádi. Nebo...
Tímto děkujeme Jardovi Rudy, že hlasovala.
Jardo hlasoval ze svých 20 multiniků.
Čili já na Facebooku nemám žádný multinik, kromě hrnku ze Starbucks. No tak pojďme si povídat o jedný z nejlepších strategií, která kdy byla vydaná. Hrál jste ji tady někdo kromě mě?
Strategie, kterou si Jarda koupil v polštině, jak jsme před časem slyšeli.
No. Hrál jste někdo?
Ne.
Jste ji tady nikdo nehrál.
A přitom je tak dobrá.
No, no je tak boží.
Je tak boží?
No je boží v tom, že to je vlastně jakoby kompilát všech možných strategií dohromady. A jenom s tím, že prostě ty tvůrci si vzali jenom ty dobrý věci z těch ostatních strategií, jo.
A není to věc, na kterou se teď v poslední době hrozně nadává, že se hry vykrádají navzájem?
Ale v poslední době, ale ta hra
je. Tak je z roku 97, jo. Takže
to je rok před Nagánem.
Tehdy to frčelo. Tehdy dobrá hra byla ta, která vykradla to dobrý a to vlastně
vyklo. Ne, jako nebylo to jako na megapecka, jo, ale prostě hrál se to tak dobře, jak jen se strategické hry, ty klasický dvourozměrný hrát můžou, jo. Že prostě mi to připomnělo nějaký Red Alerty, nebo prostě ještě, vlastně to bylo potom, takže mi to nemohlo připomenout. Ale prostě opravdu jsem si to děsně užil, když jsem jako hrál nejdřív demo, pak jsme jeli do Polska.
Nejdřív hrál rok demo.
Ne, hrál jsem 3 měsíce demo. 3 měsíce tam byli. A pak jsme jeli do Polska a za 39 zlotých jsme koupili polskou verzi R2140 s černobílým návodem v polštině. Pořád to mám doma.
Kolik byly v té době zlatý? Teď nějak 8 korun, ne?
15.
Teď je to 15 korun?
15 korun to bylo, no. Tehdy.
No, tehdy.
Takže nějakých, já nevím, 8-9 stovek. Hmm. Tak nějak.
To je hezký, jo.
No a prostě jako byl jsem z toho úplně odvařený, protože jako tam bylo dvě strany bojující, že jo. Spojený civilizovaný národy a euroazijská
dynastie. V podstatě ta zápletka, jestli si to vybavu, tak bylo o tom, že země se řídí nějak do skázy.
Ne, to bylo až ve dvojce. Nejdřív to bylo tak, že prostě byly tyhle ty dva národy, které prostě skonzumovaly úplně všechny ostatní národy a stále jenom proti sobě. A ta euroazijská dynastie někde okolo Prahy začala útočit na ty opevněné pozice toho druhého národu a tím vznikla prostě válka, jo. A pak se to odehrávalo na jednotlivých kontinentech. Tam že byla evropská část, pak část na britských ostrovech, část v Norsku, část prostě v severní Africe a pak jako finální část v severní Americe. Pak pochopitelně, když jste hráli za tu SCS, tak to bylo opačně, že jste začali prostě v té severní Americe a končili v Evropě. A každý to prostředí bylo úplně jiný, že jako ta Evropa byla zelená, taková travička tam byla, Afrika byla písek prostě a rozpadlej takový ten písek jako skamenělý bahno. A pak na severu byl sníh prostě a jenom občas tam probleskla nějaká travička, jo. Bylo tam prostě, byly tam jednotky na vodu, byly tam jednotky do vzduchu, byly tam jednotky jako roboti, byly tam jednotky opravovací, byly tam jednotky zneviditelňovací, byly tam rušičky neviditelnění, byly tam antigravitační bombardéry, byly tam lodě, které vystřelovaly těžké i lehké rakety, byly tam tanky, které střílely lasery, byly tam tanky, které střílely malý velký rakety.
Dechej, Jardo, dechej.
Byly tam jontový tanky, které prostě znehybňovaly ty ostatní. Bylo tam prostě všechno, jo, tam prostě
Jontový nápoj.
Nevystřelili obrovský zhluk jontů.
A ne jonů?
Já nevím.
No tak jontů, jonů, prostě.
Já nevím.
Tehdy jsme říkali i vontů, jo, prostě.
A losnu nebo máš nějak?
No prostě, jako v té hře bylo všechno. Tam bylo prostě úžasný soundtrack, který jeho půlka byla prostě rockový, takový jako dunění do kytar prostě, a druhá půlka byla jako z Červený knihovny, takový prostě cvrdlikání ptáčku, a úplně se to k tomu hodilo, že tam prostě milionový armády se prostě jako začaly do sebe mydlit a nejenom tam to...
Jsi jako kdyby koupili část sám jako v Polsku.
Byl jsi fakt v Irsku, anebo jsi byl někde jinde, ty. Nebo v Holandsku.
Ne, opravdu, jako já na tu hru mám jenom ty nejlepší vzpomínky, jo. Tam byly prostě animované sekvence, to intro, na to nezapomenu, prostě tam...
Co bylo v intro, pověs nám.
Tam byla prostě ta základna té SCS, na kterou útočili jako ty jednotky, jo? Jakoby ten začátek prostě celého toho konfliktu. Vypadalo to jako něco prostě z Terminátora dvojky, jo? Že tam prostě jedna strana to byly jako androidi, že prostě když do nich střel, tak prostě z nich začal vytékat zelený sliz. A druhá strana byly roboti úplně stejně jako v tom Terminátorovi, že takový ty železní skelety, jo, takový byly.
Ty vole, úplně to slyším, potřebuji tvoje oblečení, zbraň a motorku.
To ne, oni neměli na sobě tu kůži, že? Jasně. Oni byli jenom ty železní ty skelety, ale opravdu jako...
Tak moje vzpomínka se právě asi týká spíš F-2150, jak jsem si tady teď ověřil, protože já si vybavu to, že mě hrozně lákala ta zápletka, kdy už prostě ta vyprahlá zničená planeta a není se odehrává ten poslední boj o přežití do toho, komu se podaří vlastně utéct z toho pekla.
To bylo 2150, no. Takže... Na tu hru jsem se hrozně těšil mimochodem. Pak mě těsně zklamalo, že byla převedena do 3D, že jako už jsem se v tom tolik dobře neorientoval, že tam byla jako nutnost, že jsi měl jako domovskou základnu, na kterou si musel posílat peníze z těch misí, aby jsi načižil 1 milion kreditů na stavbu té lodě, která odletí pak na Mars, jo? Jirka se tady... Je to úplně idiot plot, jo? Ale v té původní, v té R2140, tak tam bylo za každou z těch stran bylo 25 misí, což už tehdy bylo dost, jo? Dneska to je úplně jako šílený číslo, že jo? Když prostě Command & Conquer 4 máš za jednu stranu 5 úrovní, jo?
Ty jim bych zrovna neargumentoval, jako.
A nebo vlastně už tehdy v Red Alertu bylo 14 úrovní za každou ze stran, jo? Takže to bylo dvojnásobek vlastně a pořád za tu jednu stranu. A všechny mise byly zábavné a opravdu si na každou z těch misí vzpomínám. Možná to je tím teda, že jsem to hrál tu hru s přestávkou mám 6 let, jo, ale...
Stalo demo 3 roky.
Počkej, dobře, tak 17. mise.
17. mise za koho?
No tak za Evropany třeba.
V jakým prostředí?
To nevím, to už mi řekneš ty.
Ne, mohl si zvolit, která byla jako tvoje 17. mise, že prvních 5 misí a posledních 5 misí bylo daných a pak si mohl jako přeskakovat, že první si třeba šel do Norska, tak to byla 6. až 10. mise, pak si šel do Anglie, tak to byla 11. až 15.
Sám nevěsíš nějaký bulíky na nosku trochu.
Nevěsím, opravdu tak bylo. A 17. mise tak. Třeba, když byl v Norsku, jo.
Dejme tomu.
Tak to byla mise, prosím tě, když si tam byl si na malinkém poloostrově. A nepřátelé byli na ostrově a ty jsi musel zničit nejdřív ty nepřátelé, co byly takovou maličkou základnu, co byla na tom poloostrově, pak udělat dostatečné množství jednotek a přeletět s vrtulníkama a transportérama. No, tam byly transportéry, boží, tyjo. A prostě nefuď si mě, Zdeňku, v tomhletom rauši. Musel si přeletět se vším prostě na tu nepřátelskou základnu, zaplavit tam tu celou mapu prostě vrtulníkama a rozstřílet to, jo. Bylo to úplně jako...
O toho je možná ten název, že? 2000.
Ne, jako
tolik je správné.
Úplně nejlepší na té hře bylo, že tam byl neomezený počet jednotek. Že vlastně jediný omezení na jednotky bylo to, kolik jste vytěžili té rudy, protože tam se těžila ruda. A pokud jste chtěli, tak jste si prostě mohli postavit 1 milion Spider 2 robotů. Spider 2 roboti nikdo je nezastaví prostě. A prostě převálcovat úplně komplet celou tu mapu, jo.
Takže klasická strategie lidí, kteří neumějí hrát strategie.
Ne, tam byly...
To mamut,
ne, pozor, tam byly
hladit mapu.
Tam byly i mise, ve kterých jste měli jako... nemohli jste těžit. Byly tam prostě jenom takový ty kontejnery, který jste mohli jako získávat a z nich jako získávat nějaký prachy. Byly tam omezený počet, třeba 20 na celou mapu. Což z každého kontejneru bylo 400 kreditů. A jeden robot stál třeba 1500 kreditů, jo, takže opravdu jako málo. A museli jste se bránit neustálýmu jako nátlaku jako ze všech stran. A vlastně jste museli jako vymyslet tu strategii tak, že prostě byste byli uprostřed mapy. Nefoď si mě, Zdeňku. A vy jste byli uprostřed mapy a museli jste jako... Byli tam 4 protivníci, kteří si navzájem kryli. A ty jste museli jako všechny zabít, jo. A Zdeněk si mě nefotí, on si mě
nahrává. Nebo ne, nahodí ten profesionální úsměv, víš, kam
je naše kamery, ty právě naše hvězda z Game
Page. A jako já nevím, prostě R2140, ono je největší problém té hry je to, že už to teďko nejde pustit na XPčkách, jo. Teďko ta XPčková verze, tak tam je osekaná umělá inteligence, což je to nejhorší, co se té hře mohlo stát. Prostě tam byla boží umělá inteligence.
Čímž padá otázka, jestli si má zde někdo tu hru zahrát.
No rozhodně má, ale pokud má doma počítač s DOSem, no ještě.
Ale... Jak jsi to myslel, jako, že je osekaná umělá inteligence, nebo jakou jí to poškodilo?
No převedení pod Windowse, se, s tím se změnil ten launchovací soubor, který tam měl prostě oddělení jakoby inteligenci nepřátel, vlastně to, co ten nepřítel bude dělat. A ve spoustě misí, když si pustíš tu XPčkou verzi, tak on ani nepostaví základní budovy, on nepostaví žádné jednotky a prostě nic nedělá, jenom prostě, když na něj zautočíš a zničíš mu jednotku, tak on ji postaví znova, aby měl prostě stejný počet jako na tom začátku, jo.
A to je jako nějaká jako amatérská...
Ne,
jako
je, to profi, je to profi přímo od těch tvůrců, ale nechápu prostě, proč to udělali.
A člověk zodpovědný za umělou inteligenci už byl pryč.
No asi jo, no já fakt opravdu nevím jako proč. A já jsem si teďko na svém starém Athlonu, jednogigovým, jsem si tam nainstaloval Windows 98, na který to ještě jde. A to je teprve ta pořádná pařba.
Ale jak byla, když srovnáš tuhletu hru s aktuální dobovou konkurencí, jako Total Annihilation, jako KKND.
To se nedá srovnávat s Total Annihilation. Total Annihilation byla o trochu dál, jo, to už bylo 3D. A třeba s KKND to by se dalo srovnat, protože to byla taková spíš akční strategie do KKND, že jo.
Nebo, já nevím, Z-ko, když budeme.
Z-ko taky by se, podle mě, nedá se. Třeba Dark Colony je trochu, tomu trochu podobný, jo. Nebo vlastně i ten Red Alert, jo, dá se k tomu připodobnit. Tak mně ten Earth přijde lepší. Samozřejmě je to zabarvený těma nostalgickýma vzpomínkama, jo, ale ten Earth jako hra mi přijde lepší, protože tam je prostě všechno. V Command & Conquer Red Alertu je tohle, v Dark Colony je tohle a v Z-ku je tohle. Tak Earth to má úplně všecko v jedno. Co víc si přát.
Takže si to skoro říká o nějaký remake.
Ne, já chci prostě... Ano, pokud by byl remake takový jako, jako Z-ko vyšlo teďko na iPhone, že to je úplně ta samá hra, akorát to prostě ovládáš na něčem jiným, tak ano, to bych chtěl, ale nechtěl bych zase nějakou skriplenou verzi bez umělý inteligence a s tím, že prostě když si postavím 10 tanků, tak to vymlátí úplně všechno, jo. Tam prostě si musel postavit tý původní verzi 100 tanků a pak měl jako opravdu... Ne, opravdu tam byly
mega... To je strateg.
To máš v jehočích zásaženým
prstrkům. První mise v Americe za evropskou dynastii, to si pamatuju doteď, to jsem v té původní dosovské verzi, tam bylo... neměl si žádnou základnu, musel si nějakou nepřátelskou napadnout z těch 5, co tam byly. A jako pak si ji udržet a jako stavět dál. A mně se povedlo sice jako dobít jednu nepřátelskou základnu, ale neměl jsem vůbec žádný peníze. A zjistil jsem, že tam je jenom jeden kanion, kterým se ty nepřátelé můžou dostat ke mně, jako po zemi. Tak jsem tam prostě poslal jednu zneviditelňovací jednotku a 3 tanky. A to byly prostě moji hrdinové, že jo? Prostě ty zničili úplně všecko, když byli neviditelní a stáli prostě před tím kanionem a vždycky jako něco tam přijelo, tak lazy ze všech stran prostě, jo? A...
Takže něco jako v 300, takový spartan futuristický.
Jo, moji spartani to byli. Ne, opravdu jako samozřejmě přeháním jako tím, že prostě 300 tanků, jo, to jsem v životě tam nepostavil, postavil jsem jich třeba M50, jo, ale opravdu jako tím, že jsi tam mohl vlastně udělat to i takhle, že prostě mohl si nepřáteli samozřejmě zničit základní budovu a výrobní linky a tak, anebo prostě jsi tam prostě přišel s milionem vrtulníků a s tintilionem antigravitačních bombardérů a poslal se na něj 3 atomovky a 7 jonových bomb, jo, a...
Není to jontových?
Jo, jontový. A tím bych to asi uzavřel. Jestli nemáte ještě někdo k tomu co dodat.
Já už jsem 100% nalákal.
Vy jste tady toho povídali hodně. Tak jo, tak dotazy.
První sérii dotazů zaslal Bruce Lee. Zdraví vás, Koničiva nebo Koničiva. Koničiva, jestli máš.
Čau.
Koničiva Minasan Bruce Lee Desu. A posílá dotazy přímo z trouby. Kolik her si do měsíce koupíte? Pravděpodobně máte většinu her z redakce, nebo si je půjčujete, ale nekoupíte si do měsíce alespoň jednu hru do sbírky, Jirko?
No tak v průměru asi jo. Jako já spíš ty hry kupuju nárazově. Jakože si třeba jednou za čtvrt roku řeknu, tak co mi jako uniklo, nebo co jsem nerecenzoval, nebo prostě se k tomu nedostanu. A snažím si to pozbírat v nějakých slevách a tak, ale jedne si to vyjde jako na 12 do roka, to asi možná jo.
Asi spousta lidí myslí, že jako většinu těch her, co mám ve sbírce, mám jako nakradených z redakce. Tak to není pravda, já mám takový průměr třeba, že si koupím 4 až 5 her do měsíce a nejsou to jako za plný ceny, jo. Jako je to třeba 4-5 her cenově vyjde jako na jednu plnohodnotnou hru, jo. Ale jako jo, kupuju si docela často.
Tak to asi podobně často jako Jirka, nevím taky, jak to vychází, občas koupím něco na Steamu, občas nějakou nezávislou hru, ke který se nedostaneme. Že třeba výváři nereagují na to, že bychom chtěli review verzi. Asi většinu, máš pravdu, většinu her máme z redakce, sbíráme review verze. a toho času na hraní, kromě toho, co člověk má do práce, tak už není tolik.
Já jsem nějak zjistil, že se mi nedostává času, možná je to jenom výmluva pro to, abych mohl hrát Minecraft, ale já si kupuju v poslední době asi jenom mobilní hry, jako mi přijde. Ne, fakt koupil jsem si X-Plane, jo, koupil
ten
jsem...
Ten mám taky.
Ale to je super, viď.
Ale mě to trošku zklamalo. Já hraju na iPadu, nebo ty ho máš na telefonu.
Mám tady na tom, no.
Aha. Ne, jakože na telefonu je to ještě takový jako uspokojivý, zatímco jako na tom iPadu už bych čekal víc trošku. No, už docela jo, nebo tam už bych čekal, že by tam klidně mohly být ty mapy ještě větší, ale jako jinak je to dobrý.
Jako X-Plane a prostě takovýhle jako věci, že se občas koupím. Příhodu o mém dvojitém zakoupení Minecraftu se jste slyšeli a teď akorát přemýšlím...
Skutečný fanoušek.
Teď akorát přemýšlím nad tím, že opět rozjedu své horlivé nakupování v onlineu, kde jsem kupoval, než ho zakázali, tak zase doufám, že ho zase velmi brzy zakáze, aby jsem prohodil dalších x dolarů oknem, tyjo, protože si to ty jako hry nepamatovalo zpětně, takže tak. Takže asi jenom online, ale nakolik je to jako číslo, to nejsem schopný říct. Druhý dotaz. Nejvíc badass charakter. Nějaká postava, která už od začátku je nadupaná.
Duke, ne?
Duke, ale Duke není zase tak badass, že jo?
Marcus Fenix.
Taky, jako, já si teda BDS představuju jako spíš jako nějakého jako záporáka, padoucha. Jako nějakého padoucha, víš. Jakože, než, protože jako Marcus Fenix, byť je to velký drsoň, jo, tak prostě je to jako kladěs, jo. Bojuje prostě proti šmejdu.
To že to je jako kladěs, ne, to může být jako, napůl kladěs. Ne, každopádně mě se vybavil ten, já nevím, jak se jmenuje, Garcia, ústřední protagonista Shadows of the Damned. Hotspur, Garcia Hotspur.
No, konec konců, proč ne Geralt, jo?
Hele, mě asi napad možná. Třeba Fernando Alonso, to je jako největší badass, třeba ve formulích, jako, nebo tam... Ne, já už mě nevím, teda badass, kdo by to mohl být. Asi Kratos třeba pro mě takový, jako drsoň.
Ty, mě nikdo nenapadá.
Tak je Harry Potter.
Hitman je taky fajn. Badass.
Asi Master Chief.
Master Chief? Třetí dotaz, poradíte mi nějakou hru podobnou Matrix Path of Neo? Já teď upřímně teda jsem přemýšlel, když jsem četl ten dotaz.
V čem bych mu poradil Enter the Matrix, ale on tam nepíše, jestli chce dobrou nebo špatnou.
Tak, a to je přesně ta hra, já jsem nevěděl, jestli Matrix Path of the Neo je to samý jako Enter the Matrix, teď když jsi to řekl, jako jsem si vzpomněl, že Enter the Matrix je prostě něco jiného.
To je prostě...
Jako vzpomínka na auto s hranatýma kolama.
To je hra z jiného světa.
Já nevím, jestli jsi tam viděl. Prostě auto s hranatýma kolama, ale zase na druhou stranu ta hra nebyla jako úplně špatná.
V tom, že jako propojuje ty filmy s těma hrama způsobem, který do té doby byl naprosto nevídaný.
Jako nebylo to úplně prostě... zase tak zlý. Jako já
jsem
to nemám...
docela nedávno.
Já jako na to nemám úplně ale špatný vzpomínky.
Jako pokud je o nějaký podobný styl, tak třeba Stranglehold může být dobrý typ.
To jo, no docela jo.
A nebo nějaký modifikace k Maxu Payneovi, že jo, klidně ke dvojice. Prostě tam je spousta těch Matrixovských prostě modů, který z té hry vykřesali docela pěkný věci.
Až si rád filmový záležitosti, tak klidně i to, víš, jak se jmenoval ten Bond, Bloodstone. Tak jako ono to není špatný, a tak...
Víš, špatný.
Tak jestli je to další než Matrix.
Gears of War, no, tak...
Stejný jsem, ty.
Dobře, čtvrtý dotaz a poslední zároveň. Nad tímhle Bruce Lee přemýšlel už nějakou dobu. Je to hodnocení her. Pochopí, když se hodnocení liší v závislosti jednoho bodu, ale rozdíl mezi 7 a 9 je už podle Bruce Lee podezřelý. Cože?
Podezřelý.
Podezřelý? Je podle Bruce podezřelý. Jak se tedy vypočítává výsledné hodnocení? Když se používaly mini hodnocení zvlášť pro grafiku, hratelnost, trvanlivost, hudbu a kam se to tady podělo?
To je vůbec nejhorší věc, to vypočítávání. No. Jako, to... Mluvím sám za sebe, ale to je podle mě úplně nejhorší zlo, protože to třeba využívají německý magazíny hlavně, nebo využívají. A to se tak nakonec tam... omezí jenom na to, že ten recenzent stejně ví, co tomu chce dát za číslo výsledný, například sedmičku, a pak to celý jako přepočítává prostě na jednotlivý body, jako kdyby třeba hudba najednou měla stejnou váhu. Jako řekněme level design.
No, tam je přesně problém, pokud přistoupíme na podobný způsob hodnocení, tak jak vypočítat univerzální vzoreček, jakou má mít ta která složka váhu. Prostě nejde říct, že u všech her grafika ovlivní hodnocení z 20%. Jo, někde to je prostě důležitější, někde je to třeba méně podstatný. Grafika u fotbalového manažeru celkem většinou lidí asi trápit nemusí.
Ona je pěkná, ale.
Tak já vím, ty tabulky, jako...
Takový kulatý.
Sexy zelená. No ale prostě na to všechny časopisy postupně dojeli, nebo respektive uvědomili si ti zodpovědní editoři přesně to, co říká Jirka, že potom ten autor stejně si napíše to svoje hodnocení, ano, dám tomu 8 z 10, A když mu to nevyjde, ty ostatní, tak to tam stejně tak nějak zalepí. A nebo se to řešilo tím, že výsledek nemusí být průměr hodnocení za ty jednotlivé složky. A myslím si, že to, jak moc se autorovi líbily tyhle ty dílčí části, by mělo být znát z toho textu. A není asi potřeba číselně hodnotit, zvlášť ovládání, zvlášť něco tak abstraktního, jako je hratelnost, jak to tam vždycky bylo v těch tabulkách, že jo, zvlášť prostě grafiku, zvlášť hudbu.
Já to jenom slyším a jímá mě z toho hrůza, protože mám v podstatě u každý recenze problém nakonec se rozhodnout pro nějaký číslo, neznat, že bych nevěděl, jestli tomu dát 1 nebo 10, ale prostě, že...
A teď byste se musel rozhodovat ještě u grafiky.
Právě, vždycky jako na ostří nože a prostě pokud by bylo na mě, jak bych čísla nejradši prostě zrušil, protože mi prostě nevadí to, že se nakonec pro něco musím rozhodnout a to, že to číslo nikdy tak úplně nevystihne prostě to, co napíšeš prostě ve dvoustránkový recenzi, ale prostě to, že ty hráči se pak prostě řídí jenom výhradně tím, jo, jako, že to je prostě otřesný.
Já jsem nedávno četl, nebo nedávno, už to pár měsíců bude, takovej názor, že by se mělo zavíst ve hrách hodnocení pomocí hvězdiček, stejně jako se hodnotí filmy, a že je to vlastně úplně jako geniální způsob hodnocení, že není tak přísnej, na první pohled tam nevidíš to číslo, vidíš ty hvězdičky, a že skutečně jako 1 až 5 hvězdiček.
Ale stejně jich musí být právě 5, nemůže to být jako desítková
soustava. To právě ne, musí být 5. A prý, že, jako, že tohle působí na toho čtenáře nebo na nějakého toho konzumenta těchto z těch věcí jako mnohem takovým jako příjemnějším dojmem, než aby tam viděl to číslo 9, 7. Jo, a to už jsou předsudky. Ne, prostě, když bych viděl film nebo hru, která měla 4 hvězdičky, jo, což bys vlastně přepočítal na nějakých 7 z 10, říkám to dobře.
Nebo 8, to je jedno, ale prostě ale nevím, jo, jako víš, to, že to je
dobrá hra. Vidím, já ti řeknu, proč se tohle to nechytilo. By to prostě přijde taky skvělý. Jako já jsem taky prostě zastánce toho, nebo aby bylo 1 až 5, nebo se hodnotilo jako ve škole, nebo těma hvězdičkama. Používají to třeba ty různý sociální herní sítě, jako no, Raptor, kde to dávám hrozně rád. Všude, ačkoliv jako. Právě normálně mám hroznou depku z toho hodnocení, tak tady mi to vůbec nevadí. Ale chytí se to právě z toho důvodu toho přepočítávání. Jednak, protože stejně se ty prostě ty editoři toho daného magazínu nebo ty webové stránky jako bojí, že ty lidi to budou na něco prostě převádět. A hlavně pak, že se to prostě bude převádět, ať chtějí nebo nechtějí, prostě na Game Rankings nebo Metacritiku. A tím pádem pak to hodnocení totálně ztratí význam, protože ty, když to převedeš na to, co to přesně je, jako já to teďka se nebudu strapňovat se svojí bídnou znalostí matematiky, ale řekněme 4 hvězdičko na nějaký procentuální výsledek, tak i když to odpovídá přesně, tak to právě není to samé hodnocení.
No není,
to
vidíš právě.
Prostě, když se budeš na Game Rankings a jsou tam jasně, pokud... hodnocení od těch magazínů, který prostě hodnotí třeba do 5 a oni jim to převedou prostě na 75%.
Pokud to počítáš, pokud to bude v souvislosti s tím, jak funguje aktuální prostě systém hodnocení Metacritic, je obrovská móda, že jo, tak jasně, to by bylo nefér, ale samo o sobě pak jako, když si vemu filmový časopis, nebo když, já nevím, si chci stáhnout nějaký album nějaký hudby, koupit prostě nebo něco a vidím, že to má 4 hvězdičky, tak to mě působí líp, než kdybych viděl, že to je 8 z 10, jo, nebo 7 až 8 z 10, jo, a zase i kdybych třeba viděl tu 1 hvězdičku, nebo 2 hvězdičky bych viděl, jo, tak pořád si řeknu, Hergo, to není 4 z 10, řekneš, 4 z 10,
ne, ale právě, vidíš prostě 2 hvězdičky,
dobře, 3 prázdný, ale vidíš 2 a řekneš si, ale 2 z 5,
to no je jasně, až takový problém, a hotovo. Spíš než u těch vysokých hodnocení by ten přínos byl vidět u těch nižších a mnohem víc by se jakoby nižší hodnocení udělovaly, no protože právě. Prostě 5 z 10, 6 z 10 dneska považují za neskutečný nářez, už je to automaticky zklamání, zatímco... Jasně, když pak vidíš ty hodnocení těch magazínů, který to používají, tak prostě 3 hvězdy tam dostává prostě všechno. To, co dostává jinde, prostě 7, no, občas i 8, ale jako není hvězdy... to jenom povahou toho magazínu.
3 hvězdy je 6 až, nebo 5 až 6, že jo?
A 4 až 6.
Jak to, že 1 až 2 je 1 hvězdička, 3 až 4 jsou 2 hvězdičky, 5 až 6 jsou 3. hvězdička, 7 až 8, 9 až 10, jako.
No, důležitá věc, kterou by to přineslo, je samozřejmě to, že by zmizel ten strach z toho udělovat některé čísla. Tak, dneska se třeba recenzenti bojí dát 10 z 10, ale dát absolutní hodnocení 5 hvězdiček, to by taky dostalo spousta her. No, a jakoby odpadlo by to porovnávání právě, což je taky nezdravý efekt Metacritics, že člověk porovnává, jedna hra dostala 87% a druhá dostala 85%. A kde je ten rozdíl? Ten rozdíl v podstatě skoro žádný není.
To je přece jenom argument proti třeba procentuálnímu hodnocení. Jasně. Já vůbec nechápu, jak někdo dneska může
93, co to znamená 93?
A oni se za to normálně, jako, ne, jako, když to mají z nějaký tradice, tak to ještě pochopím, ale často normálně jsou schopní jako fanoušci tohohle hodnocení nebo prostě ty autoři argumentovat tím, jak je to nesmírně prostě citlivě jako hodnocení, jak je to vyvážený, jako, jak prostě Call of Duty, prostě Modern Warfare má 85 a tohle má 87 a vidíš ty jemný nianci, prostě jaký keci, že jo, když to no, prostě po každý hodnotí jiný člověk, prostě mění se doba, všechno.
Kdyby z hvězdičky nahradil, já nevím, slovním hodnocením typu, jako, kdyby prostě 5 z 5, jako pět prostě hvězdiček bylo 100% doporučujeme s výhradama, nedoporučujeme, rozhodně nedoporučujeme, jo, tak pak už nikdo nepoví, jaký je rozdíl mezi 86 a 91.
No jasně.
Jako, co těch 5% tam tvoří ten rozdíl, jo.
A to já je prostě ani nevěřím, úplně, že ho ty autoři znají. Jako
neznají,
prostě.
To je jenom takový, jako, nebo tahle hra ve stejném žánru se mě líbila o fakt jako kousek víc, tak to, a dal jsem jí 85, tak týhle dám 82. Aby se mi zas až tolik nestrazil, ale zároveň nechci říct, že je lepší než ta, která se mě líbila víc.
Hlavně to pak třeba dopadá tak, jako, že hodím takový jako zákulisní bombonek, že třeba jistý časopis nejdá udělil nějaký hře 99, jenom z toho důvodu, že stovka se jim nevyšla do layoutu.
No tak jasně. Jo, no, takže, to už je další věc.
No ale ne, no, takhle o něčem to svědčí, jo, rozumí, že prostě to už je úplně, jakože neříkám, že to je daný jenom těma procentama, ale že
kdyby tam.
Tak spousta lidí si myslí, že desítka nebo 100% nebo 5 hvězdiček z 5 by se nemělo udělovat, protože jako dokonalýho není nic, jo. Co to je tohleto za argument, jo?
To, takhle, jasně. Ale zase, jo, je to psychologický, jo. Dát něčemu 10 a napsat 10, tak vypadá úplně jinak, než dát 5 hvězdiček. Řekni si 5 hvězdiček, dobrý, ale nevidíš tam to číslo, ale víš, že to je jako maximum.
Ne, určitě máš tady pravdu v tom, ale, že
jo, prostě
hráči, takový
obrovský
myslí, že by se to nemělo dávat,
jako rozdíl prostě.
Víc,
no. Jo,
já to neobhajuju.
Jasně, no, jako 10, no, a pak samozřejmě ano, proč dávat nebo nedávat 10 z 10 nebo 0 z 10, jo. Jako,
tak to pak musí jako
0 z 10 by, jako by správně hra dát neměla, pokud ta hra se dostane ven a vyjde, jo, a je prostě na pásu, jo, tak si z mýho pohledu prostě 0 z 10, jo, jako by vždycky tam nejdeš, jako by něco, co.
Poslednímu šturmu Vykovi bys možná nulu dal, když to třeba nejde ani
hrát. Podle mě nejhorší hodnocení, jaký hra může dostat, je 2 z 10. Ne 1 z 10, to si řekneš, že to je taková ta píčovina, to je jako, no to mě,
ale
to je takový...
2 z 10, jako že to ještě myslej vážně, ale jest, no, to já si spíš myslím, že jako mnohem, jako teď už, jak je to zvrácený, jako by to hodnocení a je posunutý, prostě průměr se bere od 7 a vejš, jo, to ať chceme nebo nechcem, to jsme nespůsobili my, jo, to prostě to jste způsobili vy, když to takhle řeknu, jo, bohužel. A myslím, že v tomhle ohledu úplně to nejhorší hodnocení je 4 z 10, si myslím. Jako
ale víš, jako čím to taky je, prostě já jsem sice taky jako prostě nepřítel tohohle toho prostě trendu, kdy prostě lidi nejsou schopní pětku brát jako průměr a nejde proti tomu už v podstatě bojovat, protože
když to chceš změnit, tak,
se nemůžeš
tak dáváš špatný známky hrám, přesně, který si to nezaslouží.
Ale vadí mi na tom, a teď jsem to zapomněl, ale já si musím vzpomenout.
Dobře,
jo, ale čekat, už to mám. Ale je to daný prostě z valný části i tím, že prostě těm nejhorším hrám se prostě nevěnuje, že jo, takže prostě čtenář pak ti řekne, všemu dáváte prostě 6 a vejš, že prostě těch her dneska vychází dole, že prostě ty sračky dneska už nerecenzuješ.
Tak prosím vás, nikdo nehrajte City Bus, jo.
Dobrá, takže Brusilí, děkujeme ti za rozdmíchání takovýhle pěkný diskuze, arigatou gozaimasu, nebo arigato gozaimasu. Přestoupíme vlastně k posledním dotazům, které zaslal Oliver Kmet. Jaké máte doma limitované edice her, a která byla nejdražší, to si myslím, jsme už tady dokonce i odpovídali, tuším.
Myslím, že to bylo už tato otázka.
No nicméně, tak můžeme projet takové kolečko.
Já nevím, co jsem řekl naposledy, ale já nemám skoro žádný, jako tu a tam si mi něco do ruky dostane, ale pak to třeba někomu věnuju, takže myslím, že nemám téměř žádný a víc mě potěší třeba nějaký in-game předměty, ale tomu neříkám prostě speciální edice, to si představuju, že dostanu pomalu automaticky nebo v rámci nějaký registrace někde.
Já mám Mass Effect 2 speciální. A Alana Wakea speciálku.
Když já mám doma Mass Effect 1 speciální. Ale jinak taky podobně jako Jirka. Nevím, možná mi ještě zůstala krabice od první Mafie, taková ta krabice od Pici. A jinak nevím, co ještě.
A Total War speciálku, Rome Total War. Vlastně to jsem vůbec zapomněl.
Já mám doma Age of Empires 2 speciální edici a pak mám Flight Simulator 2004. A to je asi celý, jako já nezbírám.
Já jsem měl,
a to bylo úplně nějakým šíleným způsobem, byť jsem to nikdy ani vlastně nehrál, tak jsem měl Left 4 Dead první, ale tu jsem věnoval někomu, takže
Mně se totiž ty speciálky nevejdou do poličky. To je hezky, to nejhorší, že jako máš jako poličku na hry, nebo nemáš, a teď je, jako máš vedle sebe ty krabice a pak tam jako vyčuhuje jako ta velká, že jo. Tak to je největší problém se speciálkami, který já mám. Prostě čistě praktický problém.
Druhý dotaz. Proč nepřijde do podcastu nikdy nebo někdy Michal Křivský? Já vám to řeknu tak, že Michal prostě pracuje a v momentě, kdy je takhle pátek a my tak točíme podcast, tak on je prostě zaměstnaný člověk hrozně, no. Nemá čas, ale slibuju, dávám se jako předsedí, že do příštího podcastu vám ho sem dovleču.
Ať bude chtít nebo ne, přesně, bude prosit na kolenou, aby se mu zvrátil zpátky.
Když budeme točit v redakci,
když nikomu říkajte, když nebude Mohamed, teda Hora, tak bude Mohamed.
Nebo zavoláme třeba.
No, dobře. No a poslední otázka. V které multiplayerové hře jste měli vždy nejlepší skóre? No a ve které se vám zase vůbec nedařilo a vždy jste skončili poslední? Tak já řeknu rychle za sebe. Nejlepší multiplayerový skóre, který jsem kdy měl, tak to bylo v době, kdy jsem hrál NHL 2004 online s hráčem, který se jmenoval Dust, nebo měl přezdívku Dust, tak s ním se mi podařilo vždycky vyhrát. Hrál jsem za Columbus, ještě, takže to bylo jako double achievement. No a která mám zase vůbec, ve který se mi vůbec nedařilo a vždy jsem skončil poslední, pokaždý, když jsem se odhodlal k tomu, že budu hrát Counter-Strike bez botů, to znamená s někým v onlineu, tak jsem udělal vždycky dva kroky a od někud to přivítlo a já jsem nevěděl vůbec odkud, takže jestli jsem zabil ve zkušenosti v Counter-Strikeu, tak třeba dva lidi možná, tak za celou svoji éru herní, tak to je asi všechno.
Já měl historicky nejlepší skóre v online režimu vlastně pokračování, výčkovým pokračování Mariovského fotbálku, protože jsem jakožto recenzent jsem ho začal hrát jako jeden z prvních a zároveň jsem měl tu bohatou mnohaletou zkušenost se Smash Footballem tady vlastně z práce. A vůbec nejhorší, to si vybavuju, že jsem byl naprosto tragický, vždycky, když jsme ve škole hráli původní první Team Fortress.
Já jsem byl vždycky tak jako třeba v Counter-Strikeu, v Half-Life multiplayeru, v Team Fortress jsem byl vždycky jako třeba třetí, čtvrtý, nikdy jako takový první, jo, ale teďko aktuálně, Zdeněk by mi to potvrdil, mi nejvíc jde FIFA 11, protože to se Zdeněk vždycky může přetrhnout a mě porazil. Dokonce jsme si vzali, já jsem si vzal Plzeň, on si vzal světovou 11, kde hrají jako Eusebio, Romário, Zico, Pelé a tak. Tak já jsem vyhrál 4-3 na penalty. A asi ta FIFA je teďko to, co mi jde nejvíc, ale teda jenom proti Zdeňkovi. A nejhůř?
Taková hra není.
Ne, jako nějaká mi určitě jde nejhůř, no, ale nemůžu, aktuálně si na ní nemůžu vzpomenout.
Vyšla už hrozně dál,
ale hrozně těžký říct, co si jde nejhůř, no. Že jo?
Jako. Ne, jako asi třeba Bomberman jde nejhůř.
No tak mi zase třeba, když,
to jsem taky
když říkáš Bomberman, no, tak mě třeba jako...
To už my víme o sobě.
Jdou nejhůř ty.
Ne, já už vím, mě jdou nejhůř jakýkoliv online strategie, real-timeový. Já to neumím rád, já si vždycky třeba pustím StarCraft a udělám si tu základnu hrozně pěknou.
A pak tam přijedou,
ty vole.
Tomu já říkám syndrom mého otce.
StarCraft na diplomaci.
On se vždycky kochá. Hrozně toho se kochá.
Ano, já...
Sleduju, jak to funguje, jo, ty jednotečky. Vždycky já to nemůžu hrát. A tady se všichni strašně rychlí, prostě bázi máte hnedka postavenou,
jo,
a já koukám, jak to funguje, jo. A tam dám ty budovy, aby to bylo jako rychle, aby tam chodili prostě, ne,
ano.
Abych mi s tím utočit.
Ano, ano.
Přesně to znám.
Přesně tohle to hraju.
To je nutný se oprostit. A to dá se měl třeba se Strongholdem
vždycky. To já nechci. Já
proto jsem v tom byl špatný,
proto hraju,
Stronghold je nejlepší.
Budovatelský strategie a proti AIčku.
A proto hraju Minecraft.
Tam nemůžeš prohrát.
Tam nejde prohrát. No, jde, no.
No, jde.
Ještě jako svoji výbavu někde, prostě dole v dole, ty vole. A pak to nejdeš včas a to všechno zmizí.
Jirka?
No, já mám docela dobrý příklady takových bizarních her, který hrajeme v metru. Protože já jsem takový jako experimentátor, že furt nosím nějaký nový hry, který se dají hrát v hot seatu, nebo ve split screenu prostě a jsou úplně blbý, že? A ještě bych musím taky podotknout, až zmíním jména těch titulů, který vám nic neřeknou, tak abyste se nedivili, jako, jaký jsem masochista, tak taky jsem dost jako omezený, že třeba teď jsem asi 4 dny v kuse se snažil místo práce rozjet.
Omezený masochista, tomu se říká, že jsi výjimečný.
Portable verzi Minecraftu, a jindy je to zase něco jiného, protože... protože tam není Java a nejde tam nic instalovat a nejde tam nic stahovat a tak, takže jako nemám moc jako velkou nabídku, ale už několik let, fakt jako třeba 5 let, hrajeme hru, která se jmenuje Multiracer, říkáme jí teda Škotky, protože se tam jezdí se 120kama nebo Trabantama a tak.
To zná možná.
Je to taková docela jako známá česká hra, prostě no. 4 okruhy prostě a jako v tý jsem fakt dobrý, v tý jsem, nebo co fakt dobrý, v tý jsem nejlepší, možná nejlepší dokonce na světě, protože jsem určitě jeden z mála, co to ještě hraje a tam jsem jako tak dobrý, že prostě třeba čekám, jo, až by mě předjeli a pak je znova předjedu a otáčím je a jezdím teda se zelenou Škodovkou, co vás asi nezajímá, řeknu vám to stejně. A s druhou hrou jsem teda zase nejhorší, přinesem jí taky já a možná si šplhnu u tomu se a pak si ji zahrajem. Ta se jmenuje, teď jsem si to tady našel, protože já ji říkám jenom Peďas a jmenuje se Stiggerfic Badminton. Je to flashovka. No. Kdy prostě hraješ badminton proti sobě a má jako spoustu zajímavých feature, který jsem prostě objevil až jako během času, to mě na ní fascinuje, že to je taková prostě je to bílá obrazovka s černýma panákama, takový jako bych je asi nakreslil já, vzhledem k tomu, že jsem hodně talentovaný prostě jako umělecky, asi tam reprezentuje jenom taková čárka, pak je tam ten přiblblej košíček. A jako myslel jsem si, že vlastně v té hře nic není, ovládá se to v podstatě 2 nebo 3 tlačítkama, jakože tam nemůže být nic jako zvláštního navíc. No a třeba až třeba po půl roce jsme si všimli, že jde ta síť přeskočit, že můžeš být k tomu dvojímu a dokonce tam můžeš hrát, když se na to můžeš trefit a porazit, no. A tak to bylo po půl roce. A pak jsem třeba za další půl rok zjistil, že jde odejít z toho hřiště. Úplně někam dopryč.
Já myslím, že to asi nejsou features, tě.
No jasně, že to nejsou
jak
features.
Jak o tom teď Jirka mluví, tak mě napadlo, to si určitě Tomáši budeš pamatovat. Taková hra, takový dva bloby, který skákají takový beach volleyball.
To znám.
To mi tak hrozně nešlo.
Na škole.
To mi tak hrozně nešlo.
To jsme hráli furt.
Takový volleyball, to je dobrý.
Na škole se hodně taky hrávali ty žížele, že jo? Nebo jak se to jmenovalo. Pamatujete takový ty, nemyslím jako hada, ale prostě takový, jo.
A bulánky jsme hráli. Ty mi nikde nešli.
No takhle, prostě dobrý jsem jako v multiraceru ve Škodkách a špatný jsem v Beďasu. Zkuste mě trumfnout.
Minule jsme soutěžili o batoh Arma 2 a mapu Černorusy, kterou jsem před nějakým tím pátkem přivezl přímo z Bohemia Interactive. Ptali jsme se, s jakým instrumentem čekal nás Zdeňka jeho otec, když se Zdeněk zapomněl u pařby na kamarádově počítači. Správná odpověď byla vařečka. Přišlo nám ohromné množství správných odpovědí. Nějakých, myslím, že to překročilo 100 poprvé. A vítězem se stává Petra Kuchařová z Břeclavy. Takže Petře gratulujeme, baťoch i mapu Černorusy posíláme. A tentokrát soutěžíme o
hru Torchlight.
Hra Torchlight a
k tomu dáme ještě triko.
Tričko s jakým motivem? Ještě nevíme.
Ještě nevíme, ale bude to nějaký triko. Já tam vyhrabu něco ze šuplíku.
Dobře.
Elkový pravděpodobně.
Něco ze šuplíku doma, my se obnaším.
Dobře. A soutěžní otázka, na kterou musíte odpovědět, abyste hru Torchlight a tričko, které teprve vylovíme, abyste tohleto mohli vyhrát, tak zní. S jakou Škodovkou jezdí Jirka Bigas ve hře, ve které je úplně nejlepší na světě? Jirko, ty máš dokonce pro naše posluchače nějakou nápovědu, jsem s ní.
Mám nápovědu, že tuhle Škodovku jsme měli doma a prodali jsme ji v roce 89.
Děkujeme.
Jestli jste vedle nás tehdy bydleli, tak víte přesně.
Výborně, takže to byla užitečná nápověda. Já myslím, že teď už všichni vědí, že ani není třeba přetáčet. No a pokud...
Já přetáčím, ty převíjíš.
Já řekl přetáčím.
No, ale Jirka převíjíš,
ale ty máš správně převíjet.
Počkej.
Já vždycky říká, že převíjíš.
Jak to?
No já nevím, jak to prostě to říkáš. Prostě
já říkal přetáčet. Teď jsem řekl přetáčet.
No teď jo. A proto jsme teď tě opravili, protože to bylo špatně, protože máš říkal převíjet. Ježiš, já mám, teda Zdeněk má Minecraft na Android, takže tím pádem musíme končit.
No,
ty krásno.
Ještě musím říct, že správné odpovědi musíte posílat na adresu podcast@hrej.cz. Připojte i svoji poštovní adresu, ať víme, kam máme ceny poslat. A na tuto adresu můžete posílat i vaše dotazy. A já teď udělám něco hrozně vtipného. Já teď předám slovo Tomášovi a teď tam nastřihnu smích. Tak, to byl smích a pojďme na kalendář.
Tento týden vychází nová hra s Deadspankem s podtitulem The Bakening. Vyšla také poměrně nešťastná, ale prozatím v onlineu prakticky nefunkční Mortal Kombat Arcade Collection. Pěkná nezávislá hra Rock of Ages a z těch velkých titulů nás čeká právě dnes. Dnes se na stánky dostane Body Count. A Driver...
Na stánky.
Stánku
na levnou kásu postávaj
a se slova lasu. Na stánky a všechna jiná možná prodejní místa. Myslím, že ty stánky možná nejsou úplně nejpravděpodobnější. Každopádně Driver San Francisco, který jsme tady už vychválili v úvodu, a taky 3DS Queen Driver Renegade. Na příští týden je naplánovaná premiéra Resistance 3, o které jsme tady mluvili v rubrice Hra týdne. Tiger Woods 12, tentokrát ho neopomenu, Zdenku.
Děkuji, já ho budu recenzovat do levelu, abyste viděli, heč.
Děkuji. Chystá se na nás hra, na kterou se zase těším já, to je to DLCčko Rise of the Samurai pro Shoguna 2. Vyjde PCčková verze Call of Juarez The Cartel, což asi na oslavu moc není.
Děkuji.
Ale každopádně zase nejnabitější bude pátek, kde nás čeká Dead Island, kde nás čeká El Shaddai, Ascension of the Metatron, a taky Warhammer 40 000 Space Marine. No a v dalším výhledu jsou to potom zajímavá sci-fi akce Harder Z, druhý díl Red Orchestry, nebo třeba
Renegade Ops. Harder Z vyjde už teďko?
No jasně, no.
Teď to oznámili asi před
měsícem. To právě byla pointa toho, jako, že to oznámili, že už to mají hotový. Jste všichni tvrdili, že to nestihnou, jako, že to odloží, že to je taková blamaž, vidíš? Oni to...
Zdá se, že bychom se mohli dočkat v půlce září.
Co věci. A to je všecko teda? To už jako to žádná jiná hra nevíde.
Všechno, brzy by měl vidět také Siriusom 3, BFE a Indie přívažek Double D, Wasteland Angel.
Děkuji.
Já jsem dobrý na včtení.
Děkuji. A po hodině, 40 minutách a 8 vteřinách jsme se dostali do fáze, kdy Zdeněk už pouze bude hrát Minecraft na svém Androidu.
Jo, to je tak super, to právě stejně na komputu.
A seká se ti to?
Ne, vůbec.
No takže Zdeněk je kompletně lapen, už nikdy ze svých nor nevíde. Tomáši, co teď jdeš dělat?
Já jdu hrát badminton.
Co teď jdeš dělat? Co teď jdeš dělat, ty Jirko?
Já jdu možná hrát taky badminton, když
a...
Já teď tady právě kácím strom.
Jo. tak já půjdu.
Zdeněk říká dost dobrý.
Tak jo. Za měsíc. I za týden, i za dva týdny, i za tři týdny. Naschle.
Čus.
Čau.